svátosti. Když se řekne slovo svátost, může se už dnes v církvi lehce stát, že mnohým to moc neřekne. Možná to zní už trošku archaicky a maličko klerikálně, a na to je tento svět vysazený a alergický. Ale to pojmenování je velice přesné. Mohli bychom jinými slovy říct, je to svatá věc, svatá skutečnost. Toto slovo svátost v sobě spojuje už právě podstatné vyjádření toho, čím je. Něčím, co působí duchovní skutečnost a přitom je v tomto světě uchopitelné smysly. Svátosti nepochopíme bez pochopení vtělení jako takového. Svátost jako taková není možná před příchodem Krista. Víte, že i Židé znali některé znaky, některé vnější projevy náboženského života, že pro ně i to, jak Bůh k nim hovořil nebo jak s nimi jednal, mělo někdy vnější smyslový projev. Někdy, jak lidé odpovídali, také mělo smyslový projev. Dokonce některá ta gesta přešla potom i do svátostné praxe církve, ale nemohlo jít o svátost. Svátost je totiž úzce spojená s životem a dílem Ježíše Krista. Proč říkáme, že svátosti vyrůstají ze vtělení, z toho podstatného, z podstatné skutečnosti dějin spásy? To, že Ježíš na sebe vzal jako druhá božská osoba lidské tělo se všemi slabostmi, s hmotou, se všemi těmi vnějšími a hmotnými projevy, to je tím základem. Ježíš ve své osobě spojil nespojitelné. To, co člověk totiž narušil svoji dědičnou vinou, harmonii mezi duchem a hmotou, Bůh, když stvořil člověka, to bylo geniální dílo, které mohlo obstát jenom drženo láskou Boží. Poněvadž neohraničený duch Boží byl vložen do ohraničené hmoty. A toto napětí bylo drženo láskou Boží. Do té doby, než člověk se rozhodl žít bez lásky Boží a tím tuto harmonii narušil. Tato exploze mezi duchem a hmotou, které říkáme dědičný hřích, měla katastrofální následky, způsobila, že člověk buď to z hmoty utíká, nebo se v hmotě noří. Není schopen žít harmonii mezi duchem a hmotou v tomto světě. No a právě skrze vtělení Bůh se ujímá takto postiženého člověka, postiženého lidstva a znovu vrací lidstvu tuto šanci spojit ducha s hmotou ve smyslu plný celek, ve schopnosti lásky. Čili vtělením začíná nové stvoření. Skrze vtěleného Božího syna Bůh znovu vylévá svého ducha a uschopňuje nás žít duchovně v tomto ohraničeném hmotném světě s hmotným tělem. Problémy jsou, to víme všichni, jak nám někdy ten hmotný oslík pořádně zatopí, nebo jak nám zatápí ten vnější svět, ke kterému se neumíme vždycky patřičně a s úctou a se svobodou chovat. Ale ta možnost žít v tomto světě duchovně zde je. To tedy přišlo na tento svět skrze Ježíše Krista a jeho vtělení. Ještě se maličko k tomu za chvíli vrátíme. Svátosti pak respektují právě tento boží záměr s lidstvím, s člověkem, s každým z nás a proto mají i tu svoji vnější smyslovou skutečnost i obsah duchovní. My jsme se učili v katechismu, že svátosti jsou vnější znamení působící neviditelnou milost. Ta definice je poměrně přesná, vychází jednak ze svatého Augustína a především ze svatého Tomáše Akvinského. Bůh jakoby respektoval právě to propojení ducha a hmoty a vede nás k sobě tímto spojeným článkem jako bytosti duchovní i hmotné. My jsme se ještě učili, že člověk se skládá z duše a z těla. To slovo skládá je dost nepřesné, poněvadž nejsme skládačka, takže postupně bylo nahrazováno různými výrazy a dnes se uvádí, že tedy člověk tvoří jednotu ducha a těla. Jako jednotný princip. Svátosti z ustanovení Božího jsou prostředky na cestě spásy. Ve svátostech vidíme dvojí pohyb. Jednak, jak Bůh jedná s člověkem a jak člověk odpovídá. Kdybychom pojali svátosti z hlediska duchovního života, vidíme, že celý duchovní život má v sobě tento dvojí proud, který se potom objevuje i v liturgii. Až budete mluvit o liturgii, tam je totéž. Svátosti také k liturgii patří, že? Poněvadž většinou se během liturgie udělují a měly by se udělovat. Poněvadž svátosti nejsou záležitostí jednotlivce, ale církve a nedají se odtrhnout od slavení v církvi. K tomu se možná ještě dostaneme. Ale důležité je, že tak jako všechno v duchovním životě, tak i ve svátostech máme tento dvojí proud. Na jedné straně jsou svátosti vyjádřením naší víry a my svými gesty dáváme najevo Bohu to, co v srdci máme, a současně jsou znamením toho, co Bůh dělá vůči nám, a ta vnější gesta, úkony a také ty hmotné skutečnosti, které k udělování svátosti patří, jsou znamením tohoto Božího konání. Čili setkává se Bůh s člověkem tak, jako v osobě Ježíše Krista. V každé svátosti. Proto pak mluvíme také už podle teologie svatého Augustína, že tou základní svátostí je Kristus sám. Jak říkají teologové, to je ten ur sacrament, prasvátost. Svatý Augustín říká, že svátosti jsou prostředky k dosažení milosti a lásky Boží a nazývá je zviditelněným slovem. Za chvíli uvidíme, že slovo a čin ve svátosti patří neoddělitelně k sobě. Podle Tomáše Akvinského jsou to znamení, kterými vyznáváme naši víru. A konstituce Sacrosanctum Concilium v 59. článku uvádí, že z tohoto důvodu se nazývají svátostmi víry. A to je první, nebo lépe řečeno už druhý, když jsme jako první si označili to spojení ducha a hmoty, tak jako druhý bod si můžeme zapsat právě, že jsou to svátosti víry. Bez víry svátosti nejsou možné ani přijímat, ani udělovat. Z pastoračního hlediska tady začínají veliké, ba dokonce s přijímáním a udělováním svátostí největší problém. Poněvadž přijdou mladí manželé a chtějí pokřtít dítě. A kněz se ptá, věříte? No, věříme. A chodíte do kostela? No, či nějaký svátek. A proč chcete dítě nechat pokřtít? No, protože jsme sami pokřtěni. No a proč ještě? Protože si to maminka přeje. Nebo přicházejí mladí manželé před svatbou a chtějí přijmout svátost manželství. Proč chcete v kostele mít svatbu? Je to hezčí. No dobře, a co ještě? No dneska už to platí tak jako na úřadě. A teď slyší kněz spousty důvodů. A vidí, že každé setkání s člověkem je pastorační šance, poněvadž ten člověk jindy by třeba vůbec nepřišel. A překročili práh fary, je potřeba toho člověka nepustit. Ale na druhé straně hned mu vyhovět, jak chce, jenom proto, že přišel na faru. Nedomnívám se, jak někteří uvádějí, že samotný příchod na faru už je vyznáním víry. Nemusí být, zvlášť v dnešní době. Proto je tak důležité pochopit podstatu svátosti a Božího působení ve svátostech, poněvadž jinak podceníme ten aspekt osobní víry a budeme dělat něco, co nepatří do církve. Svátosti nejsou ani prázdný obřad, ani magický úkon. A když církev vyznává, že ve svátostech Bůh působí ex opere operato, vy starší dobře víte, co to je, že ta svátost působí milost sama v sobě, tak to neznamená, že je to možné bez víry. K tomu se dostaneme. Samotná svátost v sobě skrývá dva aspekty. Jednak svátostné slovo a jednak svátostný znak nebo znamení. V listě Efezanům čteme, když Pavel píše o křtu, že Ježíš Kristus se vydal za církev, aby ji posvětil a očistil ve vodě skrze slovo. Svatý Augustín dodává, slovo se spojuje s hmotným prvkem a z toho povstává svátost. Průvodní slovo, které je u každé svátosti, jako by bylo duší té svátosti. Čili beze slova to nejde. Slovo je jeden z těch podstatných znaků k platnosti udělení i přijetí svátosti. Slovo. A k tomu ten znak, který je většinou z nějaké hmotné skutečnosti, smysly postižitelné a z úkonu. A toto obojí dohromady je právě tím vnějším znakem svátosti. Čili úkon a hmotný obsah, třeba voda, olej, vzkládání rukou a doprovodné slovo. Mimo nutné případy by se svátosti měly udělovat uprostřed bohoslužeb, poněvadž k tomu patří nejen to slovo, které zní při udělování té svátosti, ale mělo by mu předcházet slovo zvěstované, tedy bohoslužba slova, na kterou by mělo teprve to svátostné konání navazovat. Je zvláštní, že svátosti, můžeme v tom vidět jakousi určitou moudrost Boží, že svátostné konání v církvi doprovází člověka v těch nejdůležitějších životních momentech. Takže je to vstup do života, což bylo vždycky ve všech kulturách považováno za něco posvátného, tak to je ta nejzákladnější svátost křtu. Otázka našeho bytí a nebytí, tedy výživa, strava, chléb života, to je eucharistie. Potom dosáhnutí dospělosti, jakási iniciace, která je ve všech národech i pohanských nějakým způsobem nábožensky doprovázena. Než se člověk stal dospělým, byl do dospělosti uveden. To je svátost běžmování. Začlenění do rodiny, potom samozřejmě ty svátosti, se kterými je spojeno smíření a uzdravení pro chromé či odpadlé údy církve. A pak pověření k zvláštním službám v církvi a k zvláštnímu poslání. To je svátost manželství a svátost kněžství. Všechny tyto svátosti se začleňují do tajemství samotného Krista, jeho smrti a zmrtvých stání, do Ježíšova oslavení. A naopak, také prostřednictvím těchto svátostí my sami hlouběji vstupujeme do tajemství samotného Krista. O tom budeme ještě mluvit a Kristu se v tom připodobňujeme. Řekli jsme, že tou základní svátostí, ve které se Bůh zjevuje, je Ježíš sám. Ježíš Kristus je tato prasvátost a tato prasvátost se projevuje a konkretizuje těmi ostatními svátostmi. Podle učení církve všechny svátosti jsou z ustanovení Ježíše Krista. To je jeden ze znaků svátostí. My nemůžeme tomuto výroku dogmatickému rozumět tak, že by Ježíš Kristus ze svého pozemského bytí přesně řekl, kdy a jakým způsobem a za jakých okolností se má kde která svátost udělovat a kolik těch svátostí je. Dokonce víme, že v církvi ten vývoj teologický pracoval až do 12. století. Teprve ve 12. století se jasně stabilizuje ten počet 7 svátostí a je také církvi dogmaticky potvrzen. To, že říkáme, že církev, že Ježíš ustanovil všechny svátosti a že jsou z ustanovení Ježíše Krista, to neznamená, že to muselo být za jeho bytí před Velikonocemi, dokonce vidíme rozeslání ke křtu třeba po Velikonocích. A dokonce víme, že některé momenty z praxe svátostí vznikají až v prvotní církvi, ale z vedení Ježíše Krista a z jeho vůle v církvi. Bez Krista nikdo nemůže žádnou svátost ustanovit. To je duše tohoto dogmatu. Jo, čili bez jasné vůle Ježíše Krista nemůže církev ustanovit svátost. Na rozdíl od svátostin, které ustanovuje. To, co Ježíš ustanovil za svého pozemského bytí, samozřejmě byla nejlépe schopná pochopit a uskutečnit a vysvětlit jenom apoštolská tradice, která je v církvi stále živá a udržuje se a zpřítomňuje katechezí a liturgií. Proto je pro nás tak důležité, jak se slavila liturgie křtu třeba ve 2. století, jak se slavila eucharistie ve 4. století. Jo, poněvadž liturgie i katecheze je vlastně vysvětlením toho, co Ježíš církvi odkázal. Tady se rozcházíme samozřejmě s protestantskou tradicí a s protestantským heslem sola scriptura, jenom písmo. Proto také třeba ortodoxní protestantské církve mají jenom 2 svátosti. Svátost křtu a večeři páně. Věřmování už pro ně, takzvaná konfirmace, už pro ně není svátost, sakrament. Čili toto konání církve může pochopit jenom církev sama a ten, kdo v církvi žije a církvi je vyučován. Proto mluvit o svátostech s nevěřícími je dost podivná skutečnost, nebo s nekatolíky. Pro vaši praxi, když se setkáme s lidmi hledajícími, tak nezačínáme tím, jestli ten člověk chodí do kostela. A nebo jestli má svátostné manželství. Nebo kdy jsi byl naposled u zpovědi. Svátosti může přijmout a pochopit jenom ten, kdo je v církvi. Proto předmětem našich setkání s nevěřícími a jinověrci je zvěstování evangelia, které po vzoru misijního působení církve předchází svátostem. Vždycky je slovo a potom je svátost. I když v církvi samotné, pokud už se svátost uskutečňuje, přichází po předchozí katechezi udělení svátosti a posléze katecheze následná. Zvlášť v jeruzalémských katechezích a v katechezích Cyrila Jeruzalémského vidíme v praxi, že častokrát byl křest a pak se mu vysvětlovalo, co vlastně prožil. Byl účasten eucharistie poté, co prošel určitými skrutíniemi a pak teprve se mu podalo plné svědectví o tom, co přijal. Čili tam je předchozí katecheze i následná. Ale nikdy nemůžeme člověka dotlačit do zpovědnice, dokud se nesetkal s evangeliem. Svátosti nejsou psychologické prostředky k uvěření. Těch 7 svátostí, které tedy církev vyznává jako a stabilizuje od 12. století, tvoří organickou jednotu. Církev rozlišuje mezi 2 velkými ústředními svátostmi, to je křest a eucharistie, ke kterým se jako iniciační svátost přidává ještě svátost biřmování. Čili když uvádíme někoho do plného života v církvi, patří k tomu, že přijme všechny tyto 3 svátosti. Křest, biřmování a eucharistii. Poté je člověk považován za plnohodnotného člena a služebníka církve. Jak uvidíme v dalším vyučování někdy na podzim, kde se budeme dotýkat jednotlivých svátostí, tak svátost smíření a svátost pomazání nemocných byla chápána během staletí různým způsobem, nikdy nepatřily k podstatě života s Bohem a jsou vyčleněny právě pro ty návraty. Ze zkušenosti víme, že návraty potřebuje každý z nás a často, ale nutné ke spáse samozřejmě nejsou. Ten kristocentrismus ve svátostech se nevztahuje jenom na ustanovení. Nejde tedy jenom, že jsou z ustanovení Ježíše Krista, ale oslavený Pán ve svátostech je nám stále blízký a stále působí. On je skutečným, jak bychom řekli, udělovatelem svátostí. Tak učí už svatý Augustín. A učení koncilu v konstituci o liturgii v článku 7. říká, že Ježíš Kristus křtí, který křtí, posvěcuje neboli konsekruje a odpouští hříchy. Čili je to Ježíš sám, který uděluje svátosti. Augustín říká, a koncil to opakuje, když křtí kněz, křtí Kristus. Čili zde ten kněz je skutečně zástupným znamením, zviditelněním toho, co Ježíš sám v církvi koná, oslavený Pán. Ve svátostech tedy se setkáváme s Kristem samotným, osobně a jedinečně. Papež Lev Veliký učí, že to, co bylo na Kristu viditelné, to přešlo do konání Boží ve svátostech. Jo, čili svátosti chápe tento učitel církve jako Ježíšovu viditelnou přítomnost v církvi. To je důležitý moment. Samozřejmě, že má-li být každé přijetí svátosti a udělení svátosti osobním setkáním s Kristem, musí mu předcházet osobní zkušenost. Není možné tedy svátostmi hýřit jako věcmi, jako dárečky. Běž k biřmování, ono ti to neuškodí. To je špatný přístup. Nebo jak jeden říkal, oni všichni šli tam dopředu, tak jsem šel taky, ono se tam něco rozdávalo, otvírali pusy, tak jsem jí otevřel taky. Tak něco dostal. Tady nejde o něco. V každé svátosti jde o setkání s někým. A tohoto osobního prvku je třeba se držet a z duchovního hlediska k tomu sami stále směřovat a směřovat tomu taky naše katecheze. Jakmile se dostane nějaký automatismus do přijímání svátostí, tak je to degradace svátostí a častokrát to hraničí s magickým působením. Že si totiž z těch svátostí člověk ty svátosti přijme jenom jako nějakou posilu pro svůj duchovní život. No, lidé to někdy říkají, prostě jde načerpat. Samozřejmě, že načerpá. Ale to, proč načerpal, ten důvod toho není, že dostal tabletku, která se rozpustí v útrobách, ale že se setkal s Kristem. Skrze toto osobní setkání a mocné Ježíšovo působení ve svátostech, on je proměňován. Proto přicházet ke svátostem bez osobního vztahu ke Kristu je projev nevěry, nelásky a do církve nepatří. Ve svátostech Ježíš Kristus zpřítomňuje celé svoje spásné dílo. Především smrt a zmrtvých vstání, ze kterých pramení milost a spása. Čili my skrze svátosti máme účast na celém velikonočním díle Ježíšově, jak učí koncil. To je moc hluboká věc, než aby se o ní dalo lehce hovořit. Když kněz slaví Eucharistii a s ním společenství církve, tak vždycky, říkáme se, zpřítomňuje Ježíšova smrt a Ježíšovo vzkříšení i oslavení. My se znovu noříme do toho, co pro nás Ježíš vykonal. Ale my to činíme ve všech svátostech. Učení apoštola Pavla je jasné. Křest je ponoření do Ježíšovy smrti a Ježíšova vzkříšení. Ale toto ponoření do velikonočních tajemství Ježíšových je v každé svátosti, i ve svátosti manželství, i když je to tam skryté. A ti lidé, když přijímají svátost manželství, tak mají pocit, že ten Ježíš je tam nějakým způsobem navíc. Ale svátost manželství, to je velikonoční konání Kristovo v životě těchto dvou lidí, které teď začíná a trvá celý jejich pozemský život, lépe řečeno po tu dobu, co trvá jejich manželství. To je manželství v Kristu a manželství s Kristem. Proto také křesťanské manželství, to si řekneme asi příště, má své duchovní zákonitosti. Tady nemůžeme zůstat u psychologie, o to, jak dobře vyžít, jak se nehádat, jak správně vychovávat děti. Tady jde o tajemství, které je mezi Kristem a církví. A toto tajemství je ve všech svátostech. Čili skrze svátosti v nás se uskutečňuje spása a my se noříme do těch největších tajemství víry. Svátosti tedy nejsou něčím navíc. Samozřejmě, že člověk může dojít spásy, aniž by přijal jedinou svátost. Může být pokřtěn křtem krve nebo křtem touhy a víc nepřijal. Ale to jsou skutečnosti výjimečné. Nebo člověk, který z určitých okolností života nemůže chodit třeba ke svátostem, říkáme, že? Ty podmínky vy znáte, že to někdy není snadné třeba pro lidi, kteří žijí své druhé manželství, přitom jejich první manželství bylo svátostné, došlo k nějakému rozvodu, že? Takové problémy. A ten člověk přijde a on by rád žil svátostně a nemůže. No a má ten člověk naději na milost? Má šanci vůbec? Na milost ano, ale mimo tuto svátost. Mimo svátost smíření a Eucharistie. Proto on musí žít třeba ze svátosti křtu, ze slova Božího, musí žít z modlitby. Podle učení Tomáše Akvinského, Bůh ve svátostech působí trojím způsobem a pozvedá jich trojnásobnému charakteru. Za prvé, svátosti jsou památkou vykupitelského díla Ježíšova a jejich zpřítomnění a jeho zpřítomněním. Víte, že církev, když říká památka, tak tím nemyslí to, co se říká, že je to kulturní památka, historická památka, nebo ty seš pěkná památka, nebo že mám po babičce památku na něco. To je všechno málo. To slovo teologicky znamená zpřítomnění té skutečnosti. Když Ježíš řekl, to činíte na mou památku, tak tím neříká, připomínejte si, jak to tenkrát kdysi bylo. My víme, že církev to takhle nikdy nechápala, že věděla, že když se sejdou kolem stolu a budou slavit, že on tam bude. Čili památka je současně zpřítomnění. Je to krásně zaznamenáno třeba při liturgii v těch antifonách na svátky, které slavíme. Třeba teď o Velikonocích jsme to měli. Antifona na hod Boží, vstupní. Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s tebou. Jo? Čili ne, vstal jsem z mrtvých a byl jsem s nimi. Tak by to byla památka. Ale vstal jsem z mrtvých a jsem s tebou, to je zpřítomnění. O letnicích neslavíme to, že tenkrát na apoštoly sestoupil Duch Svatý, ale že každé letnice znovu se otevíráme Duchu Svatému a znovu ho církev přijímá. A při běžmování to není hra na něco. Tam znovu je dáván Duch Svatý. Při každém smíření, při každé eucharistii je zpřítomnění těchto božích tajemství. Čili to je ten první charakter svátosti. Za druhé, svátosti jako znamení spásy. Svátosti nás upozorňují na spásu a ke spáse nás vedou. Ve všech svátostech a především liturgii se aktualizuje celé dílo vykoupení, čili my jsme stále zachraňováni. My žijeme v tom procesu záchrany a Bůh nás zachraňuje svátostí křtu, stále svátostí eucharistie i svátostí manželství. To, že se oženil ten člověk, že přijal svátost manželství, i tím je zachraňován pro věčnost. My všechno, co vztahujeme na ty, mluvíme všeobecně o svátostech, musíme vztáhnout na všechny svátosti. Ty rozdílnosti si povíme příště. A zvlášť třeba ta svátost manželství je někdy tak šíleným způsobem degradována. Jo. Jakoby prostě to bylo něco namíň. Přitom ona působí, že ten člověk je navěky spasen. I tato svátost. Když je ve víře přijímána a stále znovu obnovována a žita. Každá tato svátost je tedy zviditelněním toho, že nás Bůh zachraňuje, ale za třetí také je prorockou předpovědí toho, co pro nás Bůh připravil. My víme, že liturgie je předobrazem liturgie nebeské. Víme, že křest je zárodek nového života, který přijmeme v plnosti na věčnosti. Že biřmování je vybavení duchem, kterého v plnosti přijmeme při svém vlastním na nebe vstoupení, jako Ježíš. My víme, že svátost kněžství je svátost ke službě v církvi, ale je to svátost, která se promítá do věčnosti. Všechny svátosti jsou tedy začátkem toho, co se ve věčnosti dovrší. Když mluvíme o tom, že svátosti jsou znamením spásy, neuvažujeme o tom, že jenom tu spásu připomínají, že na ní ukazují nějak zvenku, ale oni tuto spásu zprostředkují. Jak jsme si již řekli, Tridentský koncil definoval svátost jako viditelný nebo dostupný znak nebo znamení nějaké svaté věci a tento viditelný znak nebo toto znamení působí neviditelnou milost. Tyto svátosti podle učení církve zprostředkují milost jako takovou, milost posvěcující, čili podstatnou. Zase, když mluvíme slovo milost, to možná budete mít v dogmatice, tak zase nemůžeme myslet na věc. To je velice nebezpečné, to zpředmětnělé myšlení v křesťanství. Křesťanství to není hra ze stavebnicí. To je živý vztah. Milost není něco, ale někdo a působení někoho. Čili vždycky je ten osobní prvek tam. Čili když říkáme, že svátosti působí milost, nebo je nám udělena milost, jinými slovy, uvádí nás do plného společenství s Bohem. Bůh sám začíná v nás přebývat. Čili je nám darován ten, který je milostivý. Když je člověk pokřtěn, tak ne, že pan farář vezme kone v pole jeho a je čistý. Jo? Někdy lidi mají představu takovou, že tak jako se očistí špína, tak se očistí hřích, a to je podstata křtu. Podstata křtu je přebývání Boží v srdci člověka. Bytostné, konkrétně osobní, celá nejsvětější trojice si zvolí srdce člověka za svůj chrám. To je veliká věc. A my řekneme, přijal milost. A on přijal samotného Boha, který je milostivý. To slovo milost, to je samozřejmě z toho archaického, staročeského milošť. To je dar zadarmo daný. My víme ještě, že třeba ve starých dobách se to říkalo, dostal milost. To je život. Milost to je život sám. Odsouzenec na smrt dostal milost. Čili my, když dostáváme milost, tak dostáváme život sám, a tento život není něco, ale Bůh živí v nás. Čili to jen tak k tomu vysvětlení milost. No a svátosti působí tuto milost podstatně. Čili není to působení milostivé. Vy víte, že pak rozlišujeme ještě milost pomáhající nebo pozvedající. To je ta milost, kterou Bůh nás táhne, kterou na nás působí, jakoby se nás zvenku dotýká, dobývá se našich srdcí, oslovuje nás, nějakým způsobem na nás působí. Tak to Bůh působí i na všechny lidi, na nevěřící i na věřící. Tato milost pomáhající působí skrze svátostiny. Ale ve svátostech člověk přijímá milost posvěcující, čili otevírá se Bohu podstatně, a to ve svátostech ve všech. Proto je možné přijímat svátosti jenom s tou vírou a jenom s osobním vztahem. Když říkáme tedy to, že působí ex opere operato, tedy že působí samotným úkonem, vůbec to neznamená žádný mechanismus. Vlastním důvodem účinnosti svátostí není totiž to, že ten kněz přesně dělá, co dělat má, že se to dobře ve škole naučil, jak říkala jedna babička, když jsem byl vysvěcen na kněze, že už jsem se to teda naučil sloužit mši svatou. Mně se to strašně líbilo, ta představa, že 5 let chodíme kolem oltáře a učíme se roztahovat ruce a zase je dávat zpátky. Praxe je taková, že na to, aby se kněz naučil gesta při liturgii, tak má vyčleněno v tom studiu hodinu času. Že to je zlomek toho všeho. Totiž, jestli ty ruce roztáhne nebo neroztáhne, to je jistě také důležité, ale ne podstatné. Kněz není obřadník a ritualista. Kněz je služebník Ježíše Krista, který koná vykupitelské dílo Ježíšovo. A podstatem svátostí není tedy vnější obřad, i když církev trvá na tom, aby svátosti byly udělovány přesně tak, jak mají být, poněvadž každý ten znak má svoji výmluvnost, něco znamená, k něčemu vede, a některé znaky jsou tak podstatné, že pokud by je kněz vynechal, tak ta svátost je neplatně udělena a neplatně přijata. Například u křtu musí být lití vody, nejde si pomyslet, představte si vodu, nebo půjdeme párou, jo, a budu přitom křtít, to nejde. Jo, nebo v mlze. Nebo že bych ledem toho člověka ťukal do čela a říkal, já tě křtím. Nejde, tam musí být lití vody nebo ponoření do vody. Čili některé ty znaky jsou neobejitelné. Ale podstata toho, že ta svátost působí sama v sobě, je právě v tom Ježíšově konání. čili v té Ježíšově vykupitelské činnosti. On jediný je skutečným udělovatelem svátosti. Čili z tohoto pohledu Ježíš je příčinou toho, že to vždycky působí. Lidé někdy narážejí na to, jestli ten kněz, když je hříšný, jestli platně slouží mši, nebo jestli dobře zpovídá, jestli mě může odpustit, když sám hřeší. Proto je důležité vědět, to koná Ježíš. Ten kněz, to je Husův blud tohle. Jo, Vyklefův papak Husův. Kněz platně odpouští, i kdyby sám byl ve smrtelném hříchu. Poněvadž to koná Ježíš. Ale pozor, z hlediska přijetí té svátosti je nutné, aby ten, kdo to přijímá, to přijímal s vírou. U toho kněze je důležité, aby chtěl konat to, co koná církev. Což ten kněz to rozhodnutí koná při svém kněžském svěcení. Ale u toho člověka je problém. Protože svátost nepřijatá s vírou je svátostí neúčinnou. Poněvadž Bůh nemůže konat svoje dílo. Čili tady to ex opere operato působí jenom tam, kde se člověk s vírou Bohu otevře. A čím je člověk otevřenější a připravenější, tak tím více je schopen tu milost přijmout. Víra sama milost nevytváří. Jo, aby lidi měli představu, že já budu věřit a ve mně se ta milost zrodí. A čím víc budu věřit, tím víc se ve mně ta milost zrodí při té svátosti. Víra mě disponuje pro přijetí milosti. Protože milost musím přijmout prostřednictvím svátosti, prostřednictvím tohoto smysly postižitelného a vnímatelného znamení a skrze střetnutí s Kristem. Víte, že tento pohled na svátosti při katechezích, když budete třeba někomu pomáhat před svátostí smíření, je strašně důležitý. My někdy dáme člověku zpovědní zrcadlo a řekneme mu, zamysli se, co jsi udělal špatně. A tam to nažaluj. A on jde na sebe nažalovat. A proč mám žalovat tam? No, protože tak se to dělá. A proč mám žalovat knězi? No, protože on o tom nesmí mluvit. A my vůbec nevíme, co je svátost. Tady nejde o nažalování na sebe. Někdo dokonce žaluje i na druhý. Tady jde o setkání s Kristem, který odpouští. Jenomže Kristus svěřil tuto moc církvi, komu odpustíte, tomu jsou odpuštěny, a církev stanoví podmínky tohoto smíření s církví. Budeme mluvit alespoň kratičce o svátosti smíření, tak si zdůrazníme, že je to smíření s Bohem i s církví. Proto je důležité, aby tam byly i okolnosti toho selhání, zvlášť když člověk opustil církev, poněvadž on se musí vrátit. On musí učinit nějaké pokání. Tam se musí srovnat vazby, které byly narušeny. A od toho je tam kněz, aby to posoudil, aby tomu člověku pomohl. Čili nejde to udělat tak, já si kleknu před svatostánek a vyznám svoje hříchy. Problém dneska západní společnosti, kdy ke stolu páně chodí všichni, včetně batolat, no, protože maminka vezme dítě do náručí a sama odloupne z eucharistie a strčí to děcku. A ke zpovědi nikdo. Oni nepotřebují svátost smíření. No ale to je hluboké nepochopení svátostného konání církve. Ten člověk nic nepochopil. A jestli mu ve hře stojí nějaké lidské ohledy, no tak už vůbec nic nepochopil. Poněvadž je pro něj nějaký ohled daleko důležitější, než to, co Kristus chce a uskutečňuje v církvi. To můžeme z lidských ohledů už místo do kostela taky chodit na fotbalový stadion. Jestli jsou pro nás ty ohledy tak důležité. V čem tedy zůstává podstata této svátostné milosti? Je to především v lásce Boží, kterou nám svátost zpřítomňuje. Tato láska Boží není nic jiného než Duch Svatý sám. Tento Duch Svatý nás uvádí do plného společenství s Otcem skrze Syna. Čili každá svátost v nás narovnává vztah k celé nejsvětější Trojici. Skrze přijetí svátostí my se stáváme účastnými jednak Kristova poslání a také jeho úřadu a jednak jeho života. To si musíme trošku vysvětlit. Co to je ten úřad a poslání? Tady se nám trošku vysvětlí ten svátostný znak a nebo jak říkáme také někdy svátostný charakter. Některé svátosti nás tak hluboce ztotožňují s Kristem, s jeho posláním a s jeho úkolem, že v nás nechávají trvalé stopy. Byť by ten člověk odpadl od víry a kdyby se těchto svátostí zřekl. A to jsou svátosti křtu, biřmování a kněžstva, svěcení kněžstva. Některé svátosti nás tak hluboce ztotožňují s Kristem, s jeho posláním a s jeho úkolem, že v nás nechávají trvalé stopy. Byť by ten člověk odpadl od víry a kdyby se těchto svátostí zřekl. A to jsou svátosti křtu, biřmování a kněžstva, svěcení kněžstva. Říkáme, že dávají nesmazatelné znamení. Proč mluvíme o tomto charakteru nesmazatelném, o této pečeti Boží? Poněvadž nás včlenují v Krista a Kristus se ztotožňuje s námi. Dávají nám podíl na tom, co Ježíš v tomto světě konal, čili na jeho poslání. Člověk pokřtěný, a to každý, má účast na Ježíšově poslání v tomto světě. Přijetí křtu zavazuje k tomu, aby člověk nežil pro sebe, aby šířil evangelium, aby žil ke spáse své i ke spáse druhých. K tomu stačí samotný křest. Křtem dostáváme podíl na Ježíšově činnosti pastýřské, kněžské a učitelské. Pavel říká, vy jste kněží, nebo Petr o tom píše, jste královské kněžstvo. Čili ta kněžská služba se promítá skrze křest do života každého křesťana, poněvadž každý může obětovat. A svatý Petr Chryzolog říká, každý má co obětovat, když může obětovat sebe. A to je podstata křesťanské oběti. Ne to, že si něco odřeknu, že sebe daruji Bohu. Tuto kněžskou činnost vykonává každý člověk, každý křesťan denně. Čili každý z vás denně celebruje svoji mši. A to tím, že sám sebe ztotožňuje s Kristem. Že se Kristu nabízí, jinými slovy, zpřítomňuje milost svátosti křtu. Jinými slovy, žije svoje znovuzrození. Každé ráno se odevzdává Pánu, poněvadž nežije pro sebe, ale pro něj. To je svátost křtu. Jo, čili skrze svátost křtu on uskutečňuje svoje všeobecné kněžství. Každý z vás ze křtem ale přijal také tu službu pastýřskou a učitelskou. Službu vedení, to znamená péče o spásu druhých. A také přijal službu prorockou. Tedy zvěstovatel evangelia. To je tedy ta účast skrze tyto svátosti na Ježíšově poslání a úkolu. Křest, biřmování a kněžství. Je v tom jakási gradace, řekli jsme si, ten základ je ve křtu. V běžmování člověk přijímá jednak z hlediska toho iniciačního, je to jakési uvedení toho člověka do stavu dospělosti křesťanské, proto se jí říká svátost křesťanské dospělosti a uděluje se lidem teprve tehdy, až jsou schopni jako dospělí křesťansky žít. Zase přicházejí lidé a říkají, ta naše dcerka by mohla jít k běžmování. Kolik jí je? 12 let. Pan farář říká, ale církev si přeje až od 15. roku. A Hanka říká, ona je taková dospělá. Říká, ale ona bude dospělá i v 15. Ale když ona už dneska do kostela chodit nechce, třeba jí to běžmování pomůže. Chyba lávky. Maminko, pomoct jí má tvoje katecheze. Pomoct jí má tvůj životní příklad. Pomoc tím má společenství věřících, které jí může pomoct, aby žila ze křtu a z Eucharistie. Ale svátost běžmování přijímáme jako pomazání ke službě v církvi a vybavení dary ducha. Ideální je, když člověk, který jde k běžmování, už je si vědom své vlastní křesťanské ohraničenosti a uvědomuje si, že mu tato výbava chybí. Čili v jeho srdci vyroste touha po duchovních darech a po živé přítomnosti ducha v jeho srdci a potom, aby se duchem nechal vést. Bodka, poněvadž o tom budeme mluvit až potom na podzim, o té svátosti běžmování. Ale a pak ještě svátost kněžství, která samozřejmě tento charakter nesmazatelný prohlubuje, poněvadž kněžství svátostné je kněžstvím služebním. Samozřejmě, že vy také sloužíte, ale kněz slouží par excellence. Jo? To je jeho vlastní životní styl. Služba Ježíše Krista v konkrétní církvi. Když mluvíme o svátosti kněžství, máme na mysli především plnost kněžství, tedy svátost, tedy svěcení biskupské. Jo? Kněz je podíl, svěcení kněžské je podíl na tomto pomazání na biskupa a jáhen, to je podíl na této službě také k určité specifické službě v církvi. Biskup je zviditelněním Krista služebníka, Krista vůdce a pastýře, Krista učitele v církvi. Proto kde je biskup, tam je církev, biskup zhromažďuje církev a vede ji ke Kristu. On je viditelná hlava církve, místní církve. Tak to je to, že tyto svátosti nám dávají účast na Ježíšově úkolu úřadu a poslání. A to způsobuje ten nesmazatelný charakter, jo? Takže když přijde někdo, a dneska to bývá zvykem, a řekne, vypište mě z církve. Co mám dělat, abych byl odkřtěn? To nejde. A vypsat z církve, to je také velice problematické. Kněz může napsat cár papíru, ve kterým zviditelní jeho vlastní odchod. Ale z církve může toho člověka vyloučit jenom on sám. On sám se může exkomunikovat. Samozřejmě církev může také vyhlásit exkomunikaci, ale opět to dělá pouze tam, kde ten člověk sám se od církve oddělil. To je důležité. Poněvadž je přijímání svátostí spojením s posláním Ježíše Krista, které se uskutečňuje v církvi a pro církev, není možné svátosti přijímat jako jednotlivec. Vždycky v církvi a vždycky od druhého. Někteří lidé mají představu, že kněz nemusí chodit ke zpovědi. Že si takhle večer sedne a řekne si, uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Stejně tak, jako když se říká, že svátost manželství si manželé udělují sami, tak si ji neuděluje ten manžel sám sobě a ta žena sama sobě. Jedinou výjimkou je, když kněz sám přijímá tělo páně. Jo? Ale zase sloužit Eucharistii může jenom v církvi a pro církev. Proto také, no a je s tím spojena vždycky, s udělováním a přijímáním svátostí je spojena tedy na jedné straně, to jsme nedopověděli, přijetí spásy, to je ten prvek od Boha k člověku a od člověka k Bohu oslava Boha. Tak jako v celém duchovním životě jsou tyto dva proudy, čili spásné konání a oslava Boží. No a toto se děje v církvi, čili všechny svátosti by měly být udělovány a přijímány ve společenství věřících. I svátost smíření. Proto, když třeba původně v církvi ti lidé přicházeli, aby vyznávali hříchy, tak to nebylo ve všední den dopoledne, když je kostel prázdnej, tmavá spovědnice v koutě, tam celofán, já mám na hlavě paruku, jo, teď se tam takhle přiklí a teď ještě teda tam, že jo, změněným hlasem, pokud možno hluchému spovědníku. Ti lidé osobní hříchy vyznávali pouze tomu biskupovi, ale před shromážděním. Všichni konali bohoslužbu smíření, poněvadž pochopili, že hřích toho nešťastníka je hříchem naším. Všichni se káli před pánem, prosili za odpuštění, měli kající bohoslužbu a ti jednotlivci přicházeli před biskupa dopředu, ne dozadu, a tam mu vyznávali hříchy a on jim zprostředkoval smíření. A vracel je do církve, která je přijímala. Ti lidé je objímali štěstím. Chápete, jak veliký je z toho posun? Že jsme ty spovědnice zatlačili tam a daleko a do kouta a jednou za rok a v cizí farnosti. Tady si hřešil, tady se smiř. Tak to učí církev. Co pomůže, když si nadal manželce a omluvíš se jiné ženě? Tady si to rozbořil, tak tady to vystav. Proto i přijetí svátosti smíření, a církev nás k tomu vede po koncilu, by mělo být při takzvaných bohoslužbách smíření, kajících bohoslužbách. Ale nezlobte se, to musí napřed někdo tu farnost vychovat, aby ti lidé měli kající smýšlení a aby všichni cítili, jak jsou před Bohem hříšní a radovali se z návratu každého hříšníka. A ne, aby říkali, hleď se, ona jde taky a už je tam 10 minut. Čili žádná svátost není soukromou záležitostí jednotlivce, nejde při ní jen o spásu jednotlivce, ale vždy jde o spásu celého společenství, v širším slova smyslu o spásu světa a o oslavu Boha. Pravá účast na Kristově poslání je možná jen tedy, když jsme ochotní mít účast také na jeho životě, smrti a zmrtvýchvstání. Řekli jsme si tedy, že ty svátosti nejen teda mají ten charakter v sobě, poněvadž nás stotožňují s Kristovým posláním, ale také s jeho životem. A nejhorší je, když člověk chce přijmout Ježíšovo poslání, ale ne Ježíšův život. Ale to je tak časté. On přijímá svátost, ale on nechce zemřít svému starému způsobu života. No to je katastrofa. Ten člověk nepochopil, o co jde. Každé přijetí svátosti je ponoření do Kristovy smrti. Ale v té Kristově smrti umírá můj starý člověk. nejen ve svátosti smíření, ale i ve svátosti eucharistie, i při biřmování, i při manželství. Jak je tragické, když ti manželé přijímají svátost manželství a oni jsou úplně mimo. Úplně mimo. Ani stopa víry, nějaké pojetí o hříchu, o pokání, jo. Ale mají svatbu v kostele. Oni nechtějí ztotožnit svůj život s Kristem. Oni chtějí spojit jenom oni dva ten svůj život. Tak ať jdou na úřad. Tam to tak dělají. Tam spojí ty dva. V církvi se vždycky spojují tři. A kdo toho třetího nechce, tak ať sem nejde. Protože přijmout svátost manželství znamená rozhodnout se pro Ježíšův život. Ježíšův životní styl. Stejně jako přijmout každou svátost. I svátost nemocných. Vidíme, jak tyto nedorozumění pak nakonec způsobují ty tragické posuny. Třeba při té svátosti nemocných, jo, už tam jde farář, to je konec. A ještě mě ho nevolej, já nechci zemřít. A ta babička mi měla říct, zavolej ho, já chci žít. A já chci žít pro něj, proto mě zavolej kněze. Teď co vás čeká práce. Smysl a cíl všech svátostí je právě v tomto spojení našeho života s životem Kristovým. Tato svátostná milost nás tedy spojuje s celým tím dílem Ježíšovým, ze vším, co vykonal. Každá svátostná milost znamená pomazání Duchem Svatým k novému životu a v nové stvoření. Čili já od eucharistického stolu jdu jako nový člověk. Od svátosti manželství jdu jako nový člověk. Nejen od zpovědi. Od přijetí každé svátosti. Ve mně žije Bůh a mé já zemřelo. A člověk tedy při každém přijetí svátosti vstupuje s tímto rozhodnutím nežít pro sebe a žít pro Boha. A teď se zeptejte těch lidí, když je budete mít v tom kostele, kdyby to šlo. Vysoké procento jde ke stolu Páně. Jestli chtějí svůj život žít pro Boha a podle Boží vůle, anebo podle svých představ. A někdy se jich ani nemusíte ptát, poněvadž to vidíte. Jak si člověk v neděli jde ke svatému přijímání, ale ten týden on nežije život Ježíše Krista. On žije život svůj. A co mu do toho má kdo mluvit? Nepochopil nic. Ještě nám zbývá pár minut. Dobře. Musíte mít také nějakou přestávku. Řekli jsme si, že Kristus je prasvátost. A církev nás učí po koncilu ještě jednu důležitou věc. Že i církev sama je v Ježíši Kristu univerzální svátostí spásy a jednoty. Čili to už je svátost devátá. Ježíš je prasvátost, sedm svátostí a církev je svátost. Svátost jednoty a spásy. Mimo církev nejsou svátosti a jen v církvi se dají přijímat i udělovat. Když říkáme v církvi, myslíme tím také v učení církve a v liturgii církve. Čili ne to, co se prostě někde za rohem, pane faráři, tu svatbičku bez nikoho. Jo? My nechceme ani rodiče, svědkové, jo, teď ještě nějací svědci u toho. Nebo křest, jo. My nerodíme tak, když jsme rodiny, nejradši sami spolu, u toho, aby u toho nikdo nebyl. A vy byste nemohl být tím kmotrem taky, když křtíte. A nejradši by to chtěli ve sklepě a pod mě. Tak při liturgii. Liturgie je veřejná bohoslužba celého mystického těla Ježíše Krista, jeho hlavy i údů. Prostřednictvím znamení a symbolů představuje tato liturgie spásu člověka a současně ji uskutečňuje a je také veřejnou oslavou Boha. Tak to říká Sacrosanctum Concilium. A toto všechno se děje právě v církvi jako svátosti spásy i jednoty. Církev sama, má-li být tedy svátostí, musí mít vnější znaky, musí být z ustanovení Ježíše Krista a musí působit neviditelnou milost. A to také působí. Vnější znaky církve, víte, to také někdy lidé říkají, církev ano, ale ty vnější organizace to ne. Co je to teda potom církev? Církev má jenom duši? Církev má duši i tělo. Tak jako svátost má duši i tělo. A jako všechno, co v tomto světě žijeme, jako Ježíš měl duši i tělo. Proto k církvi patří i ty vnější znamení a že jim někdo nerozumí, to ještě neznamená, že má pravdu. Teď dříve to bývalo tak, že na liturgii došel člověk teprve tehdy, až byl vyučen, až měl za sebou předání písma, předání kréda, až byl pokřtěn, tak pak se účastnil celé liturgie. Ale naši zbožní věřící potkají někoho na ulici, který se zatváří, že by snad teda na tom mohlo něco být, že nad námi něco je. Řeknou, výborně, paní Nováková, víte, já se za vás modlím už 10 let, pojďte se mnou do kostela. A teď je zatáhne na nejslavnější bohoslužbu, kdy se to leskne zlatem a kouř a kluci tady zakopávají se zvonečkama, jo. A paní stojí vzadu v kostele a říká si, no tohleto, to je zvláštní divadlo. A proč on tam jde, ten strejda, v těch šatech? A proč furt takový gesta? A lidi stoupají a sedají. Liturgie je pro člena církve a ne pro nevěřící. Stejně jako svátosti. Proto i vnější stránka církve je pro věřící. Nevěřícího nemusí zajímat, jestli pan farář je pod panem kaplanem, nebo pan kaplan je pod panem farářem, nebo kdo je to pan papež, jak někteří řeknou. On to nemusí vědět. Jemu je třeba zvěstovat Krista, evangelium. A teprve postupně on zjistí, že to všechno se děje v církvi, která má duši i tělo. Čili ty vnější znaky církve, ty patří k církvi, patří k svátostem, patří k životu, ale pro věřící. Bohužel se nevěřící nejen ve své většině, ale někdy dokonce jenom setkávají s tělem církve a ne s duší církve. Takže prosím vás, nevěřícího nezvěte na slavnostní bohoslužby, ale pozvěte ho do obejváku. Pozvěte ho domů a tam mu mluvte o Kristu. A pak ho pozvěte na společenství obyčejných lidí, normálních. Pak ho pozvěte na vejlet a mluvte s ním o Bohu. A bude-li přístupný, tak mu vysvětlujte. A bude-li chtít, tak mu dovolte na část bohoslužby. A nedávejte mu písmo dříve, než uvěří. A neříkejte mu, který modlitby se má naučit nazpaměť, dříve, než bude Boha milovat a než se naučí modlit. Vnější znaky jsou pro věřící. Nevěřící se musí nejprve setkat s duší církve a potom teprve s jejím tělem. To je tedy církev jako svátost spásy, kde se uskutečňuje spása všech. A církev je také svátost jednoty. A to je právě v tom, že společně nás všechny sjednocuje v jediné tělo Ježíše Krista podle konkrétních služeb, které v církvi máme. I co do těla, i co do duše. Čili ve svátostech potkáváme Ježíše Krista a máme účast na spáse jenom skrze společenství věřících a ve společenství věřících. Křest je chápán jako brána do společenství církve. Biřmováním se věřící stává zodpovědným údem církve. Eucharistií se prohlubuje jeho zakotvení v Ježíši Kristu a ve společenství věřících. Svátoství kněžství a svátostní manželství se uděluje milost k osobnímu poslání v církvi. Svátost smíření a pomazání nemocných znovu daruje člověku nebo posiluje nadpřirozený život a uzdravuje. Všechny svátosti jsou tedy znamení spásy, jsou zprostředkováním jednotlivcům i celému církevnímu společenství. Samozřejmě, že tento společenský charakter nejvíce vyjadřuje slavnost Eucharistie. To je svátost, ke které všechno směřuje a která je vrcholným slavením církve. Na Eucharistii by neměl být přítomen nikdo, kdo není s Bohem smířen a s církví, kdo tedy nemůže ke stolu Páně a kdo v církvi neslouží. Tak, to by nás ubilo. Tak tolik rámcově tedy k té obecné struktuře svátosti. Ještě to kratince zopakujeme, ty nejpodstatnější věci. Ježíš je prasvátost, tím jsme začínali, církev je svátost spásy a jednoty, tím jsme končili. Mezitím je těch 7 svátostí. Svátosti mají určité znaky. Jednak mají svoji duši a mají svoje tělo, tak jako člověk, jako Boží syn vtělený. K přijetí a udělení svátosti je třeba víra, která nás disponuje k přijetí milosti. Milostí rozumíme ne něco, ale někoho, schopnost přijmout Boha samotného a žít z Boha, mít v srdci Boha, milovat Boží láskou. Znamená to pomazání duchem, který nás uvádí skrze Krista do lásky Otcovi. Svátosti je tedy potřeba přijímat s vírou v církvi a v osobním vztahu ke Kristu, poněvadž každá svátost z našeho osobního vztahu ke Kristu začíná a k osobnímu projevu lásky ke Kristu vede a jej podporuje. Bez tohoto osobního vztahu není možné svátost správně přijmout s užitkem a udělit. Svátost tedy působí ex opere operato, působí milost sama v sobě, tam, kde je víra a kde se koná to, co církev zamýšlí konat. Jo? Čili já si nemůžu tu svátost vymyslet podle svého. Přesně to, co ta církev koná, musí mít úmysl konat to, co koná církev a pak musí být splněny ty podmínky těch vnějších věcí, které patří k podstatě svátosti, k platnosti těch svátostí. Čili třeba u toho křtu lití vodou, u běžmování pomazání olejem, u svátosti nemocných třeba také tím mazáním olejem, u svátosti kněžstva mazání olejem, konsekrační modlitba, vzkládání rukou. A pak ještě u každé té svátosti je tedy slovo a úkon a matérie. Čili to slovo je jakousi duší toho úkonu, který je spojen s nějakou tou vnější věcí. A tato vnější skutečnost slova a úkonu hmotných věcí způsobuje vnitřní proměnu. Čili skončíme definicí svatého Tomáše Akvinského, které také učí koncil tridentský, že svátost je tedy tímto viditelným znamením působící neviditelnou milost. A nezapomeňme, že za tím vším je osoba Ježíše Krista. Bez přijetí osoby nemůže být o svátosti v katolickém slova smyslu žádná řeč. Přeji vám, abyste s vytrvalostí zvládli nejen ten dnešní den, ale aby to, čemu se všemu učíte, bylo vám i církvi k užitku. S Pánem Bohem.
Máme dnes probírat svátosti jednotlivě. Začneme samozřejmě nejdůležitější a nejzákladnější svátostí, a to je svátost křtu. Svátost křtu je tak podstatně spjata s naším životem s Bohem, že je neobejitelná. Když po letnicích Petr vystoupil a svědčil židovské církevní obci o Ježíši Kristu, oni zasaženi mocí Božího slova se ho ptali, co máme dělat. A on jim řekl, obraťte se. Přijměte křest nebo dejte se pokřtít, podle překladu. A jako dar přijměte Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Toto je základ našeho zasazení v křesťanství. Ke křtu tedy patří obrácení, víra a nový život z moci ducha. Křest společně s biřmováním a s eucharistií, to jsme si už minule zmínili, se nazývá takzvané iniciační svátosti. Jsou to iniciační tyly. Svátosti, které uvádějí do plnosti křesťanského života. Křest mezi nimi stojí jako základ. Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen. A křest je přímo z vůle Ježíše Krista jako znamení a zprostředkování jeho milosti. Už při našem povídání minule jsme upozornili, že nelze chápat svátosti jako něco, pouze jako věc, kterou přijmeme, nebo koupíme, nebo dáme, ale především jako boží působení v srdci člověka, lépe řečeno jako Ježíšovo působení. Přímý Ježíšův dotek srdce každého z nás. Křesťanský křest je znamením víry. A tuto víru také působí. Vždycky je s vírou spojen. Už podle toho citátu, který jsme říkali ze svatého Marka, kdo uvěří a pokřtěn bude. Víme, že Ježíš toto poslání svrchovaně dává apoštolům před svým na nebe vstoupením, když si je svolává, říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem já vám přikázal. Tedy víra nějakým způsobem křest předchází, a současně křest je zdrojem víry. To je důvod, proč také potom křtíme děti. K tomu se vrátíme. Víry v Krista především. Krista, který nás uvádí do plného společenství s Otcem v moci ducha. Z hlediska obrácení mluvíme o tom, že křest způsobuje odvrat od hříchu, způsobuje odpuštění hříchů osobních i hříchů dědičného a odloučení od moci zla. Proto víme, že před křtem je křestní slib, kde se vlastní vůlí distancujeme od zla osobního i od zla, které ďábel způsobí ve světě, a rozhodujeme se pro Krista. Jde tedy o rozhodnutí vůči osobě. Nejde tedy jenom o to, chci být křesťan. Od těch nejstarších formulí křestních se vždycky mluví o tom, odříkám se ducha zla a věřím v Otce, Syna i Ducha Svatého. Tímto postojem víry se myslí nejen přijetí rozumu, ale darování své vůle i svého života. Čili je to rozhodnutí vztahové. Proto je moc důležité, aby ten člověk byl na křest připraven, aby věděl, komu se vlastně dává. Je tragédie, když člověk jde ke křtu, ten člověk má pořád pocit, že jde jenom o přičlenění k nějaké skupině lidí nebo přijetí evangelia jako slušné normy života. Stojí zde skutečně, jak mluví svatý Ignác, dva tábory a stojí zde dvě mocnosti. Je zde padlý anděl, který svádí toto tvorstvo a odvádí od Boha, a mnozí jsou v jeho vleku. A je zde Ježíš, který zvítězil nad tímto padlým andělem a uvádí nás do společenství s Bohem. Ve křtu se zviditelňuje naše osobní rozhodnutí pro Boha. Bez tohoto osobního rozhodnutí není křest možný. Vyjma křtu dětí, kde tedy rozhodují rodiče. To si za chvíli vysvětlím. Čili skrze toto rozhodnutí, kde my se stavíme proti zlu, osobnímu zlu, a rozhodujeme se pro Krista, je dáno také odpuštění hříchů, obrácení a znovu zrození. Tento pojem znovu zrození je v Bibli častý a v teologii se používá pro několik skutečností. Podstata znovu zrození je v tom, že v nás samotných začne žít Bůh. Rozhodl jsem se a přijal jsem Boží život do svého vlastního života. Ježíš mluví o tomto znovu zrození zcela jasně v tom rozhovoru s Nikodémem ve 3. kapitole Janova evangelia. Musíte se narodit znovu. Kdo se nenarodí znovu, ten nevejde do nebeského království. A ten Nikodém se ptal, jak se může dospělý člověk narodit znovu? Z vody a z ducha. A to je ono. To je křest. Znovu zrození z vody a z ducha. Ke křtu potom my se vracíme už mnohokrát v životě, poněvadž křest je jakýsi základní zdroj, ze kterého my přijímáme milost Boží. A kdykoliv obnovujeme křestní slib, tehdy čerpáme z této studnice života. Kdykoliv se odříkáme zlého a rozhodujeme se pro Krista, tehdy se vstupujeme ke koření křtu. Poslání křesťana je žít ze křtu, a to znamená žít tedy svoje znovu zrození. Nežít pro sebe, ale žít pro Boha. Znovu zrozený křesťan, znovu zrozený člověk se pozná podle toho, že se nemotá kolem svých vlastních problémů, svých starostí, svých těžkostí. Je to člověk, který má na mysli zájmy Ježíše Krista. Je samozřejmě mnoho těch, kteří přijali křest, ale o Ježíšovi zájmy se nestarají. O takových potom říkáme, že jsou to křesťané matrikoví, kteří jsou někde zapsáni jako křesťané, ale ze svého křtu nežijí. Křest je začátek celoživotního růstu a stejně tak tedy to naše znovuzrození. Znovuzrození má svůj začátek ve křtu a je to proces, který nás provází celý život. Je to stálé přiklánění se k Ježíšovi a odvracení se od tohoto světa. To nejvlastnější osobní ve křtu je to, že se stáváme vlastnictvím Ježíšovým. Ježíš má na nás svrchovaný nárok My dobrovolně jsme přijali účast na jeho království a na jeho poslání. Čili jsme Kristovi. Tak jak se říkalo poprvé křesťanům v Antiochii, že jsou to Kristovci, tedy křesťané. Ti, kteří už nenáleží sami sobě. Samozřejmě, že kdyby všichni takto žili svůj křest, to by bylo v církvi veselo. To by bylo lidí bez problémů. To by bylo krásných společenství. Ale kolik je těch, kterým jde skutečně o Krista, ačkoliv se křesťané nazývají? Je to tedy křesťan, skrze svůj křest se stává majetkem Kristovým. Ježíš sám si tedy s tímto člověkem může dělat, co chce. A člověk dobrovolně se mu dává do rukou. Projevem pokřtěného člověka je, že každý den svěřuje sám sebe Kristu a na konci každého dne Kristu vydává účty z toho, jak pro něho prožil tento den. Proto není možné vnímat vůbec nic z křesťanství mimo osobní vztah ke Kristu. Kdo nemiluje osobní láskou Krista, není hoden nést jméno křesťan. Účast na Ježíšově poslání většinou teologové rozlišují jako poslání kněze, proroka a krále. Kněze tedy toho, kdo s Kristem se obětuje. Ježíš je první a největší kněz a velekněz. Ten, který svou životní obětí smířil svět ze zemí. Smířil nebe se zemí a který stále sám sebe nabízí Otci za nás. A volá k následování. Křtem se křesťan rozhoduje obětovat sebe sama vůči Otci. Jak čteme v listě Římanům, přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. To ať je vaše duchovní bohoslužba. Vlastním projevem křesťanského života je oběť. To je samozřejmé. Obětí však nenazýváme jakoukoliv těžkost našeho života. Oběť je naše darování se Kristu, aby si Ježíš s námi mohl dělat, co chce. Je to neomezené ano vůči Otcově vůli. Oběť svého vlastního já. Nejde tedy, v podstatě oběti nejde, křesťanské oběti nejde o to něčeho se zříci nebo něco těžkého snášet, ale dovolit Bohu, aby si s námi dělal, co chtěl. Stát se tedy živou pochodní Otcovy lásky. Nechat se spalovat láskou Boží pro tento svět, a pro Boha. To je účast na Kristově poslání kněze. U některých samozřejmě vidíme tuto schopnost oběti v heroickém stupni. To jsou ti, kteří svůj křest radikálně dotáhli do konce a stali se skutečně viditelným znamením tohoto obětování. Tu máme třeba Terezičku Ježíškovou nebo z těch našich Aničku Zelíkovu. Dále je to poslání proroka, do kterého jsme právě s tím spojením s Kristovým posláním včleněni. Každý křesťan je prorok. Tím, že vydává svědectví pro Krista, to je povinnost. To není jenom zvláštní poslání někoho. Ze křtu vyplývá povinnost svědčit pro Krista. Především stylem života, poněvadž, jak říká apoštol Pavel, žijeme úplně jiným životem než lidé světa. Říká, jestli jste byli s Kristem pohřbeni a s Kristem jste vstali k novému životu, to je Pavlovo vyjádření křtu, projít s Kristem tím jeho životním údělem, zřeknutí se sebe až do krajnosti, až do skutečné smrti a ponořením se. Proto křest ponořením vždycky symbolizuje to ponoření se do Kristovy smrti a povolání k novému životu. Proto znovu zrození, člověk musí zemřít sám sobě, narodí se pro Boha. A apoštol Pavel říká, jestli jste takto spojeni s Kristem a byli jste ponořeni do jeho smrti a do jeho života, do jeho vzkříšení, musíte žít úplně novým životem. Ale to musíte žít, to není jenom z rozhodnutí, to je bytostně. A Bůh tento nový život každému dává, kdo o to stojí. Jenomže lidé jsou polovičatí. On na jedné straně se dá pokřtít, ale chce si žít tak, jak žil. A to není možné. A ono to bohužel jde. Ale křesťanem ten člověk moc v té chvíli není. To máte jako, až budeme mluvit o svátosti manželství. Ten člověk řekne, odevzdávám se tobě a přijímám tě za manželku. Ale ve skutečnosti si dál žije, jako by se nedaroval a jako by nikoho nepřijal. On dál si žije svým životem jednotlivce, jenom mu k tomu přibyla žena, která mu navaří. No tak ten člověk nepochopil. On nežije svátost manželství. On žije svůj sobecký život a přitom prosí o Boží požehnání. Čili poslání prorocké spojené se křtem závisí v povinnosti svědectví života a podle vedení Božího a charizmat, které jsme přijali, také k svědectví slova. Samozřejmě. Prorok zpřítomňuje živého Boha tam, kde je. A svou vlastní existencí a někdy tedy i svým slovem, upozorňuje na to, co je Boží a co je správné. My máme trošku v představě, že prorok je ten, který věští to, co bude. To také dělali proroci, že předpovídali. Ale především zviditelňovali, co je Boží teď, a jestli ty nebudeš toto konat, tak ti říkám, dopadneš tak a tak. To se totiž dá lehce spočítat, co přijde, podle toho, co dnes je. Ale to, co především dělá prorok, to není to, že dělá ty, ale že je zpřítomněním Boží moci tam, kde je. Svědčí o tom, že je Bůh. A všichni lidé, kteří se setkají s křesťanem, by měli vědět, že je Bůh. Je zde Ježíš, poněvadž v tomto životě křesťana je viditelný. Poslání královské, které jsme přijali také s přijetím křtu, je nárok na to být dětmi nebeského Otce, být spoludědici s Kristem, čili přijetí Božích obdarování a Boží moci. My nejsme chudáčci. My jsme spoludědici. Jsme lidmi obdarovanými, povýšenými Bohem. My stojíme tím, co pro nás Ježíš vykonal nad celým stvořením. Říká apoštol, což nevíte, že budete soudit anděli? Člověk, který je pokřtěn a stotožnil se s Kristem, je vyvýšen. Je pomazán, je zmocněn. To je naše důstojnost. Ne v tom, že jsem František Opršálek, nebo že jsem vystudovala, že mám titul, anebo že mám šediny na hlavě. To jednou z nás bude mít každý. To je všechno v rovině lidské. Ale důstojnost křesťana je z toho, že jsme přičleněni ke Kristu. Jsme novým Božím stvořením. Křest je tedy, jak jsem již zmínil, podle apoštola Pavla, stotožněním se s Ježíšovým umíráním a smrtí, ale také s jeho vzkříšením. Toto umírání je patrné na našem těle, jak píše apoštol. A vyjadřuje to v jednom z těch svých listů. Tělo nám sice chátra, ale duch se zmlazuje stále víc. Křesťan je člověk,
který stále mládne, až do dětského věku, který se dítětem rodí ve fyzickém měřítku a jako stařec dítě má umírat. Ne dětinštět, ale být zcela průchodní pro milost, kdy všechny své mohutnosti, srdce, rozum, mysl, všechno to, co prožívá svoji citovou oblast, má zcela pod vládou Kristovou. Čili je zcela bezprostředně průchodný. Na našem životě se tedy projevuje celý život umírání a rození k novému životu. A to je tajemství, které jsme poznali v Kristu, které je paradoxem v tomto světě, že totiž umírání je život a život je umírání. Život je smrt. Světec, který umírá, říká, jdu do života. Terezička říká, vstupuji do života. A člověk, který se učí žít, musí umřít. Když to vykládáme lidem, koukají na nás, že jsme spadli z višně. On je mu 20 let a já mu říkám, musíš zemřít. A říká, no, když jsem ještě nezačal žít. A to je právě ono. Protože žijeme teprve tehdy, když umíráme. A kdo nepochopí tento princip, nepochopil z křesťanství nic. Zřeknutí se sebe je zdroj života Božího v našem vlastním životě. To nejde, že bychom si nevážili toho, co dává svět a dává život a co máme kolem sebe. A člověk pochopí, že život není ve věcech. Život se nedá uchvátit ani koupit. Život se musí žít. A zdroj života je ve smrti. A to je krásný. My tedy jdeme vstříc životu. Stále víc. A čím víc nám chátrá naše tělíčko, tím víc nám to připomíná, že se blížíme do podstaty života. Že nám jednoho krásného dne přestane bránit tato hmota, kterou nese ve sebou, tolikrát jako zátěž. A čím těžší je ta zátěž, tím radostnější je duch, poněvadž ví, že se osvobozuje. Ale tohle dává pochopit pouze Ježíš. Proto je třeba růst. A tak jsou lidé, kteří čím více mají obtíží v životě, tím jsou veselější. A čím více stárnou a čím více jsou nemocní, tím více jsou vnitřně šťastní. Ale to je možné pouze pro sepětí s Kristem. Pro toho, kdo žije ze křtu. Na to se nedá hrát. Člověk, který uniká ze života a rezignuje na život, to není křesťan. Křesťan je ten, který se spojil s Kristem a žije tak naplno, že umírá, a když umírá, tak žije. Radikálním žitím ze křtu je přijetí evangelních rad. Víte, že někteří toto přijetí evangelních rad dokumentují veřejným zasvěcením. To jsou řeholníci a řeholnice. Ale evangelní rady jsou pro všechny. Rada chudoby, čistoty a poslušnosti. To je pro všechny lidi. Podle stavu. A k tomu nás vede milost křtu. Abychom se totiž oprošťovali od věcí stvořených a všechno, co máme, používali k tomu, abychom se dělili. To je chudoba. Čistota je to, abychom ničeho se nezmocňovali, ale všechno dokázali pronikat láskou. To je čisté srdce. A poslušnost je, abychom nic nevlastnili a zříkali se sebe. Zamilovali se pouze vůli Boží. Nade všecko. A toto žít tři evangelní rady, patří ke křtu. Stejně tak, jako ke křtu patří povolání k mučednictví. Někteří dokonce byli umučeni dřív, než přijali křest. Tam mluvíme o křtu krve. Jsou lidé, kteří mají touhu v srdci pro Krista položit život. K tomu může vést milost křtu, poněvadž ten člověk pochopí, že je to největší výsada podat svědectví krve.
Toto povolání k mučednictví není dáno samozřejmě každému. Jednou podstatnou skutečností nesmíme zapomenout při křtu, a to je, že křest nás včlenuje podstatně do církve. Víte, že o tom tak jednoduše mluvíme? Tak jako se narodí dítě, tak se nenarodí do prázdného domu, nenarodí se do rodiny. Má někde tatínka a maminku, i kdyby se ty rodiče toho dítěte zřekli. To dítě nepřinesla vrána ani čáp. A stejně tak, když se zrodí křesťan svým znovuzrozením ve křtu, tím samým faktem se ocitá v rodině. Ať církev přijme nebo nepřijme. Církev je danost, kterou může plivat, po které může plivat, tupit, nepřijímat, ale která je. Tak jako matka. Písmo svaté mluví o církvi jako o matce. O tom Jeruzalému, který sestupuje z nebe. A víte, že jsou lidé, kteří také odmítají svoji matku. To ještě neznamená, že ji mohou vymazat ze života. Prostě ona je. Stejně tak je církev, která nás rodí, nebo ve které se rodíme k novému životu. My jsme byli zrozeni v církvi, ne mimo církev. Toto nás zavazuje. Apoštol Pavel, když mluví o církvi, používá těch krásných obrazů mystického těla, údů, které tvoří dohromady jediné tělo, hlavou je Kristus, my všichni tvoříme toto tělo, a upozorňuje nás na naši vlastní neschopnost života mimo církev. Odříznutý úd nemá v sobě život. Jenom v napojení jeden na druhého a na Krista máme v sobě milost, která pramení ze křtu. Proto není možné žít křesťanství soukromně. Jenom individuálně. To je nesmysl. Řeknou, Kristus ano, církev ne. Takovýho Krista si vymysleli. Takový neexistoval, neexistuje. Od samého začátku Ježíš působí ve společenství Božího lidu. S nimi slovy patříme k sobě. Ať chci nebo nechci. Tím, že mám v rodině bláznivou tetičku, kterou zavřeli někam do psychiatrické léčebny a dělá mi, jako by nebyla, to ještě neznamená, že ta teta není. Prostě je. A stejně tak jsou všichni podivní farníci, všichni podivní členové církve, o kterých nejradši bychom řekli, ten k nám nepatří a toho bych nejradši tady neviděl. A tam. Je. Patří k rodině stejně jako ta trhlá tetka. A nedá se to oddiskutovat. A do jaké míry je každý z nás spojen s Kristem, do takové míry jsme spojeni mezi sebou. Církev není ani spolek, do kterého se rozhodujeme a dostáváme legitimaci o účasti, poněvadž jsme povoláni Bohem do církve, čili aktivita je na straně Boží, od nás je svobodné přijetí tohoto povolání. Čili není to pouze rozhodnutí, je to povolání Boží do života církve skrze vztah ke Kristu. Nejsme jenom nějakým společenstvím na úrovni sociálních vazeb, kdybychom se mohli mezi sebe přičlenit nebo oddělit tím, že si na to plácneme nebo nepláceme, sejdeme se nebo se rozejdeme. Naše společenství vzniká právě skrze vztah ke Kristu a skrze křest. Čili jsem-li pokřtěn, patřím do společenství věřících. A do jaké míry žiji křest, do takové míry jsem blízko všem ostatním. A oni mě. Proto neřešíme problémy vztahové v církvi na úrovni pouze rozhovorů, psychologických poraden, ale především modlitby. Mám-li problém se svojí sestrou, se svým bratrem, musím na kolena a musím ke Kristu. A přes Krista naleznu znovu svého bratra. V tomhle tom se dělá mnoho zmatků, že lidé
Jo, ten mě leze na nervy, já ho nemůžu přijmout a tam ten zase tohleto a teď oni pořád se s tím bojují, jak to znáte třeba i z těch někdy rodinných vztahů, že jo, a, no a nebo z těch společenství, taky ten pořád. A musíš ho mít rád a takovej a podívej se na něj, teď on nemá jenom špatné vlastnosti, ale my neřešíme ty věci lidsky. I kdyby měl jenom samý špatný vlastnosti. Totiž podstatou, že přijímám bratra, není to, že nemá špatné vlastnosti, ale to, že náleží Kristu. A to je dost podstatný jev. Proto já musím přes Krista k bratru a přes Krista k sestře a on zase přes ní ke mně. A já v očích Ježíšových poznám, jaký on je. A v Ježíšově lásce budu mít dost lásky, abych ho přijal. Čili toto začlenění do církve je skrze spojení s Kristem jako hlavou mystického těla a propojuje nás navzájem jako údy. Kdykoliv se naruší vazby mezi námi navzájem, vždycky to souvisí s narušením vztahu ke Kristu. Toto přijetí do společenství, s tím přijetím do společenství souvisí také přijetí do bohoslužebného shromáždění a do celého plného života církve. Skutečným udělovatelem křtu je samozřejmě Ježíš, který skrze autoritu církve křtí. Křtít může i laik v situaci životního ohrožení. Potom je třeba ovšem toho člověka přijmout do plného společenství církve. Poněvadž je to svátost, která nás do církve začleňuje, je třeba, aby veřejně v církvi byla přijata. Byla-li tedy přijata nouzově, někdy v nemocnici maminka pochří dítě, že to může, dítě je na smrt nemocné, maminka ví, jak to má dělat, vezme vodu, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, dítě je pokřtěno, ještě řekne jméno, že jo, třeba Františku nebo Josefe, já tě křtím, a to dítě je pokřtěno. Ale poněvadž křest je skutečnost, která se děje ve společenství církve, je třeba, aby veřejně v církvi to dítě bylo do církve přijato. Tak to znáte, to jsou takové běžné věci. Já upozorňuji právě na ty věci nejpodstatnější, abychom byli lidmi, kteří žijí ze křtu. Znovu si to uvědomujeme vždycky o Velikonocích. Když se řekne křesťanům, že musí žít ze křtu, tak já nevím, co si pod tím představí. Tak aby jsme měli jasno. Ještě jedna důležitá skutečnost je způsobena skrze křest v našem životě, že nás totiž spojuje nejen s katolíky, ale i s nekatolíky. To je také důležité vědět. Zatímco nemáme všichni jednotné společenství při Eucharistii, poněvadž Eucharistie je vrcholným znamením jednoty, tak skrze křest jsme spojeni se všemi, kteří vyznávají nejsvětější trojici, Kristovo božství, a byli pokřtěni platným křtem. To znamená všechny protestantské církve, baptisté, adventisté sedmého dne, metodisté, ne však svědkové Jehovovi, nebo mormoni, nebo munisté. Křest dětí. To je diskutovaná otázka tohoto století. Naposledy byla diskutována před 1600 lety a znovu se to vynořilo. Pak bylo samozřejmě v době reformace také, ale to podstatné se diskutuje až v tomhletom století. Vy víte, že jsou společenství, která církevní společenství, většinou protestantských církví, která třeba nekřtí děti. Křest dětí z Písma svatého přímo doložit nemůžeme. Jsou pouze dvě zmínky o tom, že apoštolé pokřtili toho dotyčného a celý jeho dům. To je tam dvakrát výslovně. Tím se myslelo samozřejmě celou rodinu a služebnictvo. Dobytek ne. Tato zkušenost křtu dospělí, křtu dětí totiž v prvotní církvi nebyla nutná. To je stejná zkušenost je z misií, kde se v první generaci křtí také pouze dospělí. Není možné křtít dítě tam, kde nejsou věřící dospělí. Proto je běžná praxe, že v misiích nejprve se dějí katecheze dospělých a křtí se dospělí. Teprve dospělí, když žijí ze křtu a mají svoje děti, tak potom se křtí děti. Nemohu pokřtít dítě, jehož rodiče jsou nevěřící. Poněvadž je třeba, aby to dítě, které přijme dar křtu a s tím také dar víry a dar Ducha Svatého, žilo v prostředí, kde tyto dary budou rozvinuty. Je veliká zodpovědnost těch, kteří se zaručují za křesťanskou výchovu dětí. V tomhle tom právě dochází takovým mnohým napětím, že ho babička přijde a řekne, naši mladí nemají nic proti tomu, abyste pokřtil to dítě, pane faráři. Milá babičko, to je málo. Naši mladí nemají nic proti tomu. Vaši mladí to musí chtít. A nejen to, vaši mladí musí žít z víry. A musí vědět, co chcou. A ne, aby neměli nic proti tomu. To není skutečně pozvání do Jiskřiček nebo Pionýra. To je svědectví. To je rozhodnutí, to je životní rozhodnutí. Proč tedy si dovolujeme křtít děti? No zaprvé proto, že nás k tomu vede církev. Jestliže Ježíš řekl, cokoliv svážete, bude svázáno, cokoliv rozvážete, bude rozvázáno, tak jsou to pro křesťana katolíka věci nediskutovatelné. Spochybníme-li, že církev je vedena Duchem Božím a že autorita v církvi nemá pomazání ducha, pak musíme z té církve odejít. Buď to tedy Ježíš mluvil pravdu a od samého začátku je společenství církve pomazáno a vedeno duchem a jak slíbil Petrovi, tobě dám klíče nebeského království a co svážeš na zemi, bude svázáno na zemi. A co řekl apoštolům? Kdo vás slyší, mě slyší. A kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. A nebo nevěříme. Toto je základní princip. Čili křtíme děti, poněvadž nás k tomu vede církev. Už od druhého století. Od začátku druhého století máme první zmínky o křtu dětí. Tedy z doby apoštolských žáků. To je pro nás moc důležitý. Že totiž hned v druhé a třetí generace křesťanů to byla běžná praxe. Samozřejmě, že ti, kteří nekřtí děti, vám řeknou, a to už církev byla vedle. To už se tam smísily prostě lidské prvky a... A kdy se odmísily? No prosím vás, tak to správně evangelium chápal jenom Petra, když zemřel, tak jeho žáci už ne? Nebo svatý Jan a smrtí posledního apoštola končí církev? Pravá Ježíšova? Ty, to je základní věc. Učí to církev. Proč to církev vede k tomu? Jednak proto, že podstatou křtu není naše rozhodnutí, ale dar milosti. Křest je dar. Kdyby se tisíckrát člověk rozhodl a dar nepřijal, není pokřtěn. Křesťan se rozhoduje na základu toho daru, který je nabízen Bohem a který svým rozhodnutím může přijmout. Křest se nedá zasloužit ani vynutit. Není to lidský výkon, je to milost. I víra dospělého člověka, to je další důvod, je vázána na společenství víry. Ani dospělý nemůže být pokřtěn mimo společenství. Vždycky je pokřtěn v církvi. A ta víra církve je důležitá. Proto i u toho dítěte je důležité, aby byli lidé, kteří věří. To dítě žilo ve společenství víry. Pokud nežije ve společenství víry, postrádá důvod křtu. A třetí důvod? Víra nejen, že křtu předchází, ale jak jsme si řekli, je křtem také způsobena. Co vlastně člověk ve křtu přijímá? Jednak přijímá to vlastní zakotvení do Krista, Říkáme tomu milost posvěcující. Pomazání duchem, jako dar přijměte Ducha Svatého, říká Petr v té první katechezi. S Duchem Svatým přijímá jeho dary už ve křtu a přijímá zárodek víry, naděje a lásky. To je semínko daru víry, které v tom člověku roste. My víme, že víra není jenom rozhodnutí člověka, ale že je to dar Boží. Možná se s tím v praxi setkáte. Prostě ten člověk chce věřit a ne, a ne, a ne, a není to plnit, není to možné. Musí přijmout dar víry. A začne-li ten člověk s upřímností se otevírat Bohu a řekne-li Bože sily, dej mi, abych uvěřil, tak Bůh mu dá dar víry. A ten okamžik prostě se zlomí. Najednou ten člověk z ničeho nic od určité hodiny svého života ví, že je Bůh. Říká, do té doby chodil jak slepec a už měl přečtený písmo a katechismus a mluvil s 10 panáčkama a všechno a všichni mu říkali, že je vlastně křesťan. A on říkal, ne, já to prostě, to tady ten rozum se brání a tady. Pak přijde okamžik a já to vím. Vždyť Bůh je. On se prolomí zevnitř do křesťanství skrze dar víry. A tento dar je dán při křtu. Proto je tak důležité tento dar neodmítat těm dětem, ale potom rozvíjet. Je to daleko snazší. Víte, že dneska se poukazuje na to. My budeme vychovávat děti tak, aby se sami potom rozhodli. Ani pro víru, ani pro nevíru. K tomu bych si dovolil konstatovat, že každý vychovává tím, čím je. Je-li sám lhostejný, vychovává děti ke lhostejnosti. A tím nedaruje dětem svobodu. Tím jim zasévá do života lhostejnost. A jestli žije z Boha, tak zasévá do těch dětí víru. Jestli žije pro svět a žije žádostmi tohoto světa, tak zasévá do těch dětí světský život. A on říká, ale já jsem jim nebránil, já jim prostě nechám, aby se rozhodli. Každý z rodičů rozhoduje za své děti tím, čím je. Tím, jak žije, jak mluví a co dělá. Je to tedy nesmysl. Bytostný nesmysl říct, že ty děti se pak rozhodnou sami. Pro co? Už jsou dávno rozhodnutí. Tím, že budou celý život zpochybňovat všechno, protože táta byl ten, který říkal, no ty křesťani taky trošku mají pravdy, ale, a tam ten má taky trošku pravdy, ale, a teď to, a všichni, všechno je kriticky zhodnoceno, všechno tohle, to, tak to dítě to má v sobě. Tak tolik k základům křtu. Běžmování. Podle svědectví písma už od samého začátku apoštolé vnímali, že něco jiného je křest a něco jiného je přijetí plnosti ducha skrze vkládání rukou apoštolů. I křest, i běžmování v nejstarší tradici bylo svěřeno pouze apoštolům a jejich nástupcům, tedy biskupům. V nejstarší tradici už od 2. století ale křest se přesouvá pod kompetenci také kněží a později jáhnu, zatímco biřmování zůstává přímo pod kompetencí biskupa, výjimečně kněží. A to je až dodnes. To máme ve Skutcích apoštolů v 8. kapitole, kde apoštolové potom po těch katechezích, které tam provedl Jáhen Filip, vyrazili, aby na tu dotyčnou obec ty jednotlivce vložili ruce a ty, aby přijali v plnosti Ducha Svatého. O co tam šlo? O zvláštní zkušenost, poslání i pomazání. Víte, že biřmování se nazývá svátost křesťanské dospělosti. Proč? Poněvadž to sepětí s Kristem je stvrzeno mocí Ducha Svatého definitivně. To je nejhlubší zakotvení v Kristu, které může být skrze svátost biřmování. To je korunování vlastně svátosti křtu, jakési dovršení. V některých letech, v některých staletích církevní praxe bylo spojováno přijetí křtu a přijetí biřmování. U nás to zůstává třeba u křtu dospělých, že současně ten člověk je také biřmován. Už v tom případu Samařsku je vidět, že jednak svátost biřmování novým způsobem a daleko pevnějším spojuje tu samařskou obec s obcí v Jeruzalémě, čili napojení na církev. Jo, do té doby tam Filip něco kázal a oni uvěřili a on je pokřtil, ale o tom Jeruzalému tak moc ještě nevěděli, o tom, že taky nějaký širší společenství. Ale když se apoštolové dozvěděli o tom, že se tam šíří víra a že jsou tam ti, kteří uvěřili v Krista, sami přijeli a na ně vložili ruce. A tím jakoby vtahli celou tu samařskou obec do plného společenství celé církve. Že my říkáme, že plným křesťanem je skutečně pouze ten, který přijme i svátost biřmování, i svátost eucharistie. Že plné společenství v církvi. A potom ten individuální moment, že svátostí biřmování ten člověk je pomazán ke službě. Rozdíl mezi přijetím Ducha Svatého ve křtu a v biřmování je v tom, že při křtu přijímá dary Ducha Svatého k svému osobnímu růstu a k svému zrání, zatímco při biřmování přijímá charismata ke službě v církvi, čili dary pro druhé. Proto praxe církve je, aby biřmování přijímali lidé, kteří už jsou ochotní sloužit a schopni sloužit, dosáhli tedy plnosti dospělého věku. Či ne kojenci. Ne z podstaty svátosti. To svátost biřmování může přijmout kojenec. Jo? Z podstaty té svátosti. Protože pravoslavní ty biřmují kojence při křtu. To mohou. To je možné, aby ten člověk přijal svátost biřmování při křtu. Ale z hlediska toho, že je to pomazání ke službě v církvi, církev doporučuje, aby svátost přijímali lidé, kteří skutečně už sloužit chtějí, a jsou rozhodnuti a vědí, co to vlastně znamená žít pro druhé v církvi. Kteří pochopili, že dar víry nemají pro sebe, ale také pro druhé. Kteří chtějí druhé přivádět ke Kristu, kteří se chtějí dávat. Tak pak je čas, aby přijali plnost daru Ducha Svatého, tedy charismata ke službě v církvi. Každá ta svátost má tedy svátostný znak, křest má to lití vody a tu formuli, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, při biřmování to vkládání rukou a mazáním olejem. Olej je symbol Ducha Svatého a Boží moci. Jaké si to po vkládání? Že svátostí biřmování ten člověk je pomazán ke službě. Rozdíl mezi přijetím Ducha Svatého ve křtu a v biřmování je v tom, že při křtu přijímá dary Ducha Svatého k svému osobnímu růstu a k svému zrání, zatímco při biřmování přijímá charismata ke službě v církvi, čili dary pro druhé. Proto praxe církve je, aby biřmování přijímali lidé, kteří už jsou ochotní sloužit a schopni sloužit. Dosáhli tedy plnosti dospělého věku. Či ne kojenci. Ne z podstaty svátosti. To svátost biřmování může přijmout kojenec. Jo? Z podstaty té svátosti. Protože pravoslavní ty biřmují kojence při křtu. To mohou. To je možné, aby ten člověk přijal svátost biřmování při křtu. Ale z hlediska toho, že je to pomazání ke službě v církvi, církev doporučuje, aby svátost přijímali lidé, kteří skutečně už sloužit chtějí a jsou rozhodnuti a vědí, co to vlastně znamená žít pro druhé v církvi. Kteří pochopili, že dar víry nemají pro sebe, ale také pro druhé. Kteří chtějí druhé přivádět ke Kristu, kteří se chtějí dávat. Tak pak je čas, aby přijali plnost daru Ducha Svatého, tedy charismata ke službě v církvi. Každá ta svátost má tedy svátostný znak, křest má to lití vody a tu formuli, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, při biřmování to vkládání rukou a mazáním olejem. Olej je symbol Ducha Svatého a Boží moci. Jaké si to po vkládání rukou a po mazání olejem je jaké si splnomocnění té službě v církvi. Stejně jako křest i biřmování vtiskuje do srdce člověka nesmazatelné znamení. I kdyby ten člověk nežil jako křesťan, tak patří Kristu. Byl mu dán. I kdyby ten člověk nežil ze svátosti biřmování, tak byl pomazán. A to ten člověk v srdci má. Svátost biřmování uschopňuje člověka také ke svědectví. Proto se dříve říkalo, staneš se bojovníkem Kristovým, tedy tím, který šíří víru a je ochoten pro něj svědčit i za cenu utrpení. Ve starém obřadu biřmování, většina z nás asi byla biřmována ještě tou starší formulí, že? Čili než u nás byla zavedena po koncilu, že tam nás pan biskup hezky pomazal a potom jsme dostali facku. Říkal se tomu políček, se tomu říkal, takhle dvěma prsty. No a některý ten biskup jako hezky přitlačil, aby ten dotyčný si uvědomil, že jde skutečně o vážnou věc. To bylo jakési, to přetrvávalo z těch středověkých pasování na rytíře, nebo z takových těch iniciačních obřadů rytířů. Ten člověk byl teda vlastně přijat do společenství dospělých. Tak prosím vás, ne, abyste doma navzájem potom si ukazovali svátost biřmování před koncilem. Víte, že tak jako nás církev vede k obnově křtů každé Velikonoce společně v církvi, v té velikonoční noci vyznáváme znovu své rozhodnutí na život a na smrt patřit Kristu, tak stále více zmáhá v církvi, je to velmi dobře, obnova biřmování. My si uvědomujeme, že skutečně nežijeme jenom z vlastní síly, ale že je třeba, abychom žili z moci ducha. K té obnově biřmování se pořádají různé kurzy obnovy, které nakonec potom třeba na ty svátky svatodušní vyvrcholí novou prosbou o dary Ducha Svatého. Eucharistie. Eucharistie je tedy třetí iniciační svátost, která nás uvádí do plného společenství církve. Je to pramen i vrchol celého křesťanského života. To je největší zdroj milostí, poněvadž v této svátosti nejen sám Kristus působí, ale je přítomen. Čili to je svátost s velkým S. Proto říkáme svátost nejsvětější. Ježíšova přítomnost v Eucharistii je přítomnost podstatná, reálná, skutečně bytostná. Přijímáme-li Krista, v našich žilách koluje jeho krev, on sám se sjednocuje s naším tělem a jsme proniknuti jeho vlastní osobou. Čili jsme jaksi vnořeni do toho, co nás jednou čeká na věčnosti. Proto se mluví o tom, že Eucharistie je znamením eschatologickým, je to ta hostina, jejímž rámci my se tady scházíme, že Eucharistie má formu hostiny, Ježíš to tak zavekl z mnoha důvodů, to si můžeme, když nám zbyde chvilenka, trošku zdůraznit, je znamením té eschatologické hostiny, kdy budeme všichni v nebeském království s Ježíšem mít podíl na jeho dobré. Že skutečně on nás vtahuje do toho nového světa, který je pro nás připraven. Je to jakési vytržení z tohoto světa do světa Božího. K Eucharistii by měl člověk skutečně být vyučen a připraven, poněvadž to není to, že hele, bude ti líp, běž si vzít, jo, nebo choděj všichni, tak já jdu taky, nebo Přijetí Krista v Eucharistii je znamením ochoty darovat sám sebe. Toto je moje tělo, které se za vás vydává, Ježíš říká konkrétně každému i církvi, a my zase říkáme jemu. Toto je moje tělo, které se tobě vydává. A ve svatém přijímání se darujeme jeden druhému a jsme propojeni v jedno mystické tělo. Čili proto je to znamením vrcholným znamením jednoty. Od samého začátku je vnímána slavnost Eucharistie, zvlášť Eucharistie nedělní, jako nejvlastnějším projevem křesťanů. Proto církev zdůrazňuje účast na nedělní bohoslužbě. Jo, to máte taky, ty lidi někdy říkají, to já s Pánem Bohem si to vyřídím sám a v neděli já se nejlíp pomodlím v lese a když já jdu na chatu, víte, já si pustím rádio a já tam mám taky mši svatou. Ten člověk nepochopil. To je totéž, jako kdyby se svojí ženou žil skrze fotografii a magnetofonový pásek. To nejde. To je možné, když je nouze nejvyšší. Když jsem v lázních, tak si zatelefonujem, že jo, žiješ, žiju, máš se, mám se dobře, že jo, a mám teda sebou fotku a říkám si, maminka moje, jo. Ale není možné, abych žil celý život manželství tímto způsobem. Stejně tak, když je člověk v nemocnici, tak nemůže být na bohoslužbě, no tak si ji pustí z rádia. Ale nebýt na nedělní Eucharistii, a to dobrovolně, znamená, že jsem vůbec nepochopil reálnou přítomnost Ježíšovu v církvi, ani význam církve jako celku, čili jsem mimo. Proto nebýt v neděli na mši svaté je takzvaně těžký hřích v uvozovkách. Protože ten člověk se dostal mimo. Ne proto, že nebyl, ale že už nechápe, proč nebyl. Babičky říkají ve svátosti smíření, nebyla jsem na mši svaté. Říkám, babi, a proč? A ona říká, no protože jsem byla nemocná. Říkám, babi, a kdybyste nebyla nemocná, tak byste šla. To víte, že jo, pane faráři. No tak, babi, to nemáte hřích. Ta babi chudinka si myslí, že když teda tam nemohla dojít, že má taky hřích. To spíš mají ti, kteří tam mohli dojít a nevěděli, proč tam jsou a sedějí tam někde na kůru ze setrvačnosti, jo? Žák svatého Jana, Ignác Antiochijský, který zemřel v roce 107 jako mučenickou smrtí, píše, že být křesťanem znamená žít nedělně, tedy žít Eucharistií, žít tím, co mi prožíváme při nedělním shromáždění. Samozřejmě, že Eucharistie ve všední den má taky význam, ale tento význam především žití církve je soustředěn na neděli, kdy my žijeme pro Pána jako církev, jako celek. Eucharistii nelze také slavit sám. Když kněz slouží sám mši svatou, tak je to výjimka non plus ultra. Čili nedělní slavení Eucharistie je nejdůležitějším projevem života věřících vůbec. Na tomto projevu života víry tedy nemají podíl ti, kteří nemají s námi plné společenství a kteří jsou v hříchu. Na nedělní bohoslužbě by měli být jenom ti, kteří jdou ke svatému přijímání. Svatý Cyprián ve 4. století mluví o tom, že jenom ti, kteří jsou připraveni přijmout Eucharistii, smí být účastní celé Eucharistii. Jestli se připravují, tak jsou jen na bohoslužbě slova, pak musí odejít katechumeni. A ti, kteří nejsou smířeni s církví, ti stojí před kostelem, na hlavě mají žínici, popel a prosí každého pokorně za odpuštění a setrvávají v pokání do té doby, než budou smířeni s církví a můžou slavit Eucharistii. A my jsme to dopracovali tak daleko, že naši lidé si nalezou do kostela, plný kostelíček lidí, jo? A kněz potom jde tady s Eucharistií A teď se dívá. To je typický, je třeba na pohřbech, že? Teď kouká, oni taky koukají. No tak se zase zbalí a odejde. Ty lidi nevědí, proč tam jsou. Je to prostě divadlo. Je to společenská záležitost. Tak jak je to samozřejmě běžné na západě, zvlášť Americe, to je společenský imidž. Jít na myši svatou. Tak ne, tak to bychom nechápali, že? Čili Eucharistie je také znamení, to jsme si řekli, blížícího se Božího království. Eucharistie je také nazývána obětí chval. To je prostor pro to, že celá církev chválí Boha Otce. Všimněte se, všechny texty eucharistické směřují k Otci. Jo? Až od Otče náše potom prosíme také Pána Ježíše, jinak to je všechno k Otci. To je vele oslava. Není důležitější a nejkrásnější chvály, než je Eucharistie. Především Boha chválíme při mši svaté. Ne, že prosíme to také, ale především chválíme. Proto Eucharistie v překladu je také vzdávání chvály. Toto slavení chvály, tato oslava Boží předpokládá jistotu ze strany těch, kteří slaví, jistotu o tom, že s Kristem zemřeli a vstali z mrtvých. Jistotu spásy, v tom smyslu, že náležím Kristu a patří mi věčný život, jistotu odpuštění, jistotu přičlenění k církvi. Proto jsme shromážděním radostných lidí. Jen se někdy podívejte na mši svaté, jak jsou křesťané radostní. To je někdy žal, odpusťte mi tyhle ty invektivy, ale to je někdy žal. Někdy mě to připadá, jako by lidé přišli na mši svatou léčit svoje deprese. Já vím, že život nese starosti, problémy, samozřejmě. A že každý z nás někdy je tak trošku mimo. I když jsou mimo všichni, tak je něco zhnilého ve státě dánském. Čili jsou to lidé, kteří slaví Eucharistii, lidé, kteří žijí vědomí, že moc smrti a hříchu je překonána a že v našem životě zvítězil Ježíš Kristus, kterému náležíme. Je to důvod k radosti, když se scházíme kolem oltáře. Mluvíme-li o Eucharistii, mluvíme také o oběti Ježíše Krista. Samozřejmě je to zpřítomnění Ježíše Krista. Jeho kalvarské oběti, jeho ochoty stále znovu žít právě to, co jsme říkali, ten životní postoj kněze. Sám se stát obětí. A skrze účast na Eucharistii my dostáváme také schopnost mít podíl na obětování se Ježíše Krista. Je to zpřítomnění karvalské oběti, je to smlouva. Víte, když Ježíš mluví s učedníky, říká, toto je smlouva nová a věčná. To je smluvní partnerský vztah mezi Otcem a církví skrze Krista. Kristus se připojuje k nám a my s Kristem jdeme k Otci. Čili Eucharistie, každá Eucharistie je obnovou našeho křtu, našeho smluvního vztahu mezi námi a Bohem. No a Eucharistie je také hostina. Je to společenství, ve kterém všichni jsme nasyceni, protože se nám on dává. A dospělý křesťan pochopil, že nejvíc bude nasycen, když společně s Kristem nejvíc dá. Proto na mši svatou přinášíme. Obrazem toho je, že neseme dary. Ještě v 6. století při mši svaté, zvlášť při papežské mši, byl ten slavnostní průvod, kdy ten předsedající přijímal dary od všech věřících a potom z toho rozděloval celé církevní obci. Ti lidé tedy chápali, že máme-li se všichni nasytit, musí každý něco donést. Ale tento princip platí. Máme-li ve společenství zažít lásku, musíme ji tam dát. Svatý Jan od Kříže říká, kde není láska, tak tam lásku zasej a pak ji sklidíš. To je logické. Když přinesu do společenství radost, tak ji tam najdu. Když tam přinesu lásku, tak ji tam najdu. Čili já tam nesu. Ty obětní dary, které lidé nesou, jsou vyjádřením toho, že jsem ochoten dát ze sebe i že jsem ochoten dát z toho, co mám. No tak většinou nenosíte párky, panu faráři, k oltáři, no a dáváte třeba do košíčku 5 korun nebo podle solventnosti třeba 20 korun. Pokud člověk nepochopí, že Bohu patří 10. díl všeho. K tomu je taky třeba dorůst. Tady nejde o prachy. Ten desátek, o kterém mluví písmo, je vyjádřením víry, že když dám Bohu 10. díl, Bůh se o mě postará. Kdyby křesťané chápali tento princip desátku, tak nepotřebujeme, aby nás stát platil. Jenomže spočítejte si, kolik by to znamenalo ve vašem příjmu. Ze všeho. Desátek. Pro církev. Ne pro pana faráře. To by bylo pro něj moc. Pro církev. A pak bychom mohli mít církevní nemocnice, školy, pak bychom mohli mít učebny, pak bychom mohli mít všechno. Kdyby člověk pochopil tento princip Bohu a církvi. No. Ale to je věc růstu. Není možné tohleto dělat jako šablonovitě, poněvadž ti lidé to musí poznat, že to po nich Bůh chce a s vírou to přijmou. Jsou společenství křesťanská, která to nařídí, že jo? To je automaticky se desátý díl prostě odvádí. Jo? Ale já to jen tak zmiňuji okrajově. Tady jde o ten princip pochopení, že chci-li něco přijmout, musím něco dát ve společenství církve. Ježíš dal všechno a proto přijal od Otce nejvyšší slávu a moc. A my jsme povoláni, abychom darovali. Potom v manželství, nevím, do jaké míry se k tomu dostaneme, tam to funguje moc dobře, to všichni znáte. Dej odpuštění přijmeš, dej lásku přijmeš, dej. To je základ. Čili s těmi dary, které vy přinášíte, třeba ten košíček s těmi drobnými, nebo ty hostie, to víno, to je symbol toho, že já dávám do společenství. Taky tam dávám svoji ochotu sloužit a všechno. A s tím přináším samozřejmě i sám sebe a v tom taky svoje problémy a nemoci a starosti. A mohu být uzdraven. Eucharistie je vrcholným znamením jednoty církve a lásky, která mezi námi je, poněvadž právě vyjádřuje tady to sdílení. Tak, musíme přejít ještě kruček dál, abychom to všechno zvládli. To jsou skutečně takové momenty, impulzy k uvedení do toho, protože těch 7 svátostí za 2 hodiny, to je opravdu takový let. Ale je to tak dobře, kdybych měl mluvit víc, abych možná víc neřekl, takže... Svátost smíření. Taky nepochopená svátost. Jo, dneska taky diskutovaný, to musím, proč musím zatím kněze? Teď přece Bůh odpouští. Ano, Bůh odpouští. A proč teda musím ještě do spovědnice, když mě Bůh odpustil? Nebo to mě Bůh čeká s odpuštěním, až tam dolezu? Co když já ho poprosím předem za odpuštění? Kdy vlastně Bůh odpouští? Teprve tehdy, až ten kněz na mnou udělá kříž? No Bůh odpustí, kdykoliv za odpuštění poprosíš. No tak proč tam musím chodit? Když ono to stejně není zvědavé, tolik už toho slyšel v životě. Existuje odpuštění mimo svátostné a svátostné. Kdyby to pán nechtěl, tak to nezavedl. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. To je neoddiskutovatelné. A od samého začátku církev chápe, od 2. století už o tom máme záznamy, jako skutečné rozvázání z moci zla skrze autoritu církve. Nejde o to, že neodpustí Bůh. Bůh odpustí. Ale jde o to, abys ty byl včleněn do společenství, ze kterého ses vydělil. A to společenství tvoří konkrétní lidé a zástupce jejich je ta autorita, která tě do toho společenství přijme. To dneska máme výborný s tím pokáním, že jo? Najdete pana faráře ve spovědnici a tam řeknete všechno možný, včetně toho, že jste, kdo ví, co udělali, že jo? I kdybyste zabili, nebo já nevím, to se nestává, že jo? Maximálně nějakýho králíka, ale... A ten pan farář vám odpustí, nebo zprostředkuje odpuštění. Ale v prvotní církvi ti lidé čekali s vážnými přestoupeními. To byly tři takové delikty. To bylo zapření víry, cizoložství a vražda. Mohlo být odpuštěno pouze jednou za život a po tvrdém pokání. V určitém období to bylo rok a v jednom období dokonce 3 roky ten člověk čekal, než byl přijat zpátky. Ty lidi si vážili milosti. A on stával před tím kostelem, tam plakal a prosil lidi za odpuštění, co přicházeli na bohoslužbu. Poněvadž si uvědomil, že svým vlastním hříchem on devastoval celou církev. A tohle to lidem nedochází. On si tajně hřeší, on si to tajně vyzná, ale on tím špiní celou naši rodinu. On ubližuje každému z nás. A proto je zde potřeba, aby touto církví byl znovu uveden do společenství. Tím, že dítě nadává mamince, tím ubližuje taky tatínkovi. A to si to dítě musí uvědomit. A nebo když ubližuje mladší sestřičce, že tím hněvá taky tátu. A on musí poprosit za odpuštění. A takhle se to u nás nedělá. A chceš-li být přijat zpátky? Chceš-li být objat láskou? Tak to dělej jinak. Takže to je ten základní princip, že samozřejmě Bůh odpouští, ale smíření s církví je možné jenom skrze autoritu církve. Nehledě na to, že svátost, smíření je svátost, tedy přímým zásahem Ježíšovým, přímým konáním Kristovým. Spočívá na této svátosti spojené pak tedy s tím soudcovským rozhřešením a uvedením do církve obrovská milost, uzdravení a osvobození. Lidé většinou nevědí vlastně, jak obrovskou milost Bůh ve svátosti namízí. Jednak nás znovu Pán včlenuje do Krista, znovu nás zakořenuje v něj, abychom žili přímém spojení s ním, či to naše oddělení, tu suchou ratolest, která se odřízla, on roubuje znovu na Krista, podstatně. Potom uzdravuje nás z toho, co my jsme tím hříchem totiž zdevastovali, svoji duši, svoje srdce, svoje vztahy. A to Bůh může uzdravit. A osvobozuje ze závislosti na tom zlu, které jsme vykonali. Poněvadž každý hřích je také pouto, které nás chytne. A když se člověk nespovídá, tak těch pout je stále víc. A on snadněji a snadněji hřeší. Čili ten člověk napřed lehce selže, pak víc, pak trošku víc. A až je úplně prostě ve zlu, tak má pocit, že žádný hříchy nemá. Tak s takovým je to nejhorší. Protože ten už ztratil úplně vnímání toho, co je dobro a co je zlo. Proto je tak důležité, abychom to své svědomí uchovávali v citlivosti vůči Božím věcem. Milost svátosti smíření je obrovská. Skrze vzkládání rukou, vyznání hříchů a tedy to rozhřešení, jak tomu říkáme, či ten výkon kněžské pravomoci, kdy Ježíš sám vkládá skrze kněze ruce na toho člověka, objímá ho a uvádí plně do společenství církve. Je to svátost, která přináší návrat křestní milosti v plné hloubce. Svátost smíření samozřejmě jsou povinni přijmout pouze ti, kteří jsou v odvratu od Boha, čili takzvaný těžký hřích. Ovšem mohou ji přijmout i ti, kteří nedělají těžké hříchy. A pro ty to znamená pročištění, do uzdravení. Pro tyto znamená hlubší napojení na Krista. Proto se také doporučuje přijetí svátosti smíření častěji. Čili o tom sociálním charakteru hříchu a jeho odpuštění jsme mluvili. Nejdůležitější součástí svátosti smíření je je lítost, která naznačuje naše opravdové obrácení. Bez lítosti není odpuštění. Lítost, která vyrůstá z lásky k Bohu a z vědomí toho, že jsme tím, co jsme vykonali, někomu ublížili. Vyznání hříchu. Vyznání viny je třeba, aby bylo konkrétní a jasné. Okolnosti samozřejmě hrají někdy roli, pak je třeba je zmínit, ale v podstatě je třeba říct jasně a jasně formulovat podstatu mého selhání. Čili ani ne tak mluvit o tom, co kde zažila sousedka, nebo jak to mám vlastně v manželství těžký, ale o tom, co já jsem udělal špatně. Tak to je svátost smíření, pak máme pomazání nemocných. O té svátosti smíření by se hodilo víc, ale to pravděpodobně budete mít třeba i ve svých farnostech, se to dělává, že kněží dělají třeba v době postní takový katecheze o svátosti smíření, nebo o té se mluvívá dost často. A je to důležité, je to důležité. Abychom chápali vlastně, jak Bůh uzdravuje lidská srdce. A někdy i tělo. Skrze svátost smíření stejně tak člověk může být uzdraven jako při slavení Eucharistie nebo při křtu. Když to očekává od Boha. Poněvadž je-li nemoc těla závislá na nemoci ducha, tak skrze uzdravení ducha bývá uzdraveno i tělo častokrát. Pak je tedy pomazání nemocných, které je zvláštní svátostí právě pro nemocné. Ujímání se nemocných je spojeno s Ježíšovým posláním od samého začátku a Ježíš sám přikázal svým učedníkům, aby uzdravovali nemocné. Toto uzdravení nemocných bylo vždycky spojeno se zvěstováním Evangelia. Tedy nejprve zvěst Evangelia a potom uzdravení. Poněvadž to nejdůležitější uzdravení je uzdravení k životu s Bohem. Lidé většinou nemoc, a to bylo také na dlouhé povídání, stotožňují pouze s bolestí nebo s nějakým somatickým, tedy tělesným handicapem. Jo? Čili zdravý je ten, kdo může skákat. Kdo nemůže skákat, je nemocný. Ale Písmo svaté se dívá jinak na nemoc. Nemocný člověk je především ten, který nemá smysl svého života a který nemiluje Boha. To je nemoc, která přímo vede ke smrti. Nejhorší rakovinou je hřích, poněvadž nás vzdaluje od Boha. Proto jsou lidé, kteří jsou navenek nemocní a jsou zdraví, a jsou zdraví, kteří jsou nemocní. Stejně tak jako ty, kteří umírají a jsou živí, a jsou lidé, kteří neumírají a jsou mrtví. A my se musíme učit ty věci nahlížet z Božího pohledu. Proto největší uzdravení, kterou Ježíš přinesl, největší uzdravení je uzdravení k lásce, k životu s Bohem a k věčnosti. Je třeba, abych umíral jako zdravý člověk. V tom smyslu vnitřním. Jestli mezi tím mě bude, prostě budou se mě užírat buňky, nebo co já vím, mě to tady bude někde, to je úplně něco jiného. Víte, že třeba svědci vyhlíželi smrt jako uzdravení k věčnému životu. Proto, když přicházíme a prosíme za uzdravení, mějme na mysli nejprve to, že je třeba, abychom byli uzdraveni ve vztahu k Bohu, ve vztahu k druhým lidem, ve vztahu k sobě. A kdybychom žili toto vnitřní uzdravení z tohoto duchovního principu, mnohé obtíže psychické a tělesné by vůbec nenastaly. Dneska víme, že mnoho depresivních stavů nebo psychických problémů je z duchovních problémů. A stejně tak následně potom i problémy tělesné, že jo? Žaludečních řady a žlučník a tohle. A kořenem je častokrát naše nemoc ducha. Proto vždycky, když Pán uzdravuje, uzdravuje od ducha. My to vidíme třeba na tom případu když tam spustili toho ochrnulého a Ježíš říká, odpouštějí se ti hříchy. Teď ti farizeové si říkají mezi sebou, jak může odpouštět hříchy? Říká, a co je snadnější? Říct, odpouštějí se ti hříchy, nebo vezmi své lože a jdi domů. Tak abyste věděli, že syn člověka má moc odpouštět hříchy, tak si vezmi své lože a jdi. On co vzal a šel. Co tím chcel Ježíš ukázat? Že je daleko důležitější žít v odpuštění, než to, že skáčeme po dvou. A to musíme mít v hlavě srovnaný. Ve svátosti nemocných prosíme za uzdravení celé bytosti. Lidé jsou zklamaní, kněz přijde, ten člověk je nemocný, on ho pomaže a on nevstane z lože. Ale prosím vás, samozřejmě, že může vstát a v mnoha případech vidíme, že Bůh uzdravuje i tělo. I v té svátosti smíření, i mimo ní, v svátosti pomazání nemocných, když prosíme za uzdravení. Ale především jde o uzdravení toho člověka ve vztazích, v životním postavení, ve smyslu života. Proto ten kněz prosí, aby byla posílena jeho víra, aby byl utvrzen ve věcech božích, aby byl posílen v lásce. To, co se totiž stane s člověkem, když ho začne píchat v zádech a potom si lehne a pak ho dovedou někam na neurologii nebo to, nebo podobné, že? Tak první, co je, že začne vnímat jenom sebe. To je normální psychologický proces a je to zviditelnění toho, že ten člověk de facto žije pro sebe. To je zviditelnění toho a z toho musí být uzdraven. A tohle to častokrát člověk nepozná, dokud není nemocný sám. Proto víme, že někdy, když Bůh dopustí nějakou tu nemoc na nás, a někdy stačí obyčejná chřipka nebo něco, nebo dvě angíny za sebou, že člověk leží třetí den, furt se potí a už je hotový z toho. Jo? A někdy toto stačí, aby si uvědomil, do jaké míry mu jde o sebe, o druhé, o Boha, do jaké míry je sobec, do jaké míry má srovnaný věci v životě. A proto se mu ta nemoc vnější stává požehnání. A Bůh ho uzdravuje tím, že mu toto dává poznat a že to v jeho životě mění. A že ten člověk se smíří s Bohem, srovná si vztahy v rodině. A on pak říká, ty mě při té nemoci došlo, že já vlastně vůbec nemám čas na rodinu. Tak ten člověk byl uzdraven. Rozumíte? Hned ten, který vzal prášek, nemoc, bolest přestala, on dál skotačil a na rodinu čas neměl. Ten je pořád nemocnej. I když ho už nic nebolí. Takže chápeme uzdravení jako uzdravení z podstaty, tedy uzdravení pro život věčný, pro lásku, pro život z víry, uzdravení celé bytosti. A někdy s tím souvisí to uzdravení těla. Ta formule toho pomazání nemocných je spojena s vkládáním rukou a mazáním olejem, tedy opět výraz předání síly boží. Tak a už nám zbývají jenom dvě svátosti. A to je svátost kněžství, svátost manželství. U kněžství je důležité vědět, že je z povolání božího a z pomazání božího. Stejně tak jako manželství. Tyto svátosti lze pouze přijmout tehdy, jestli nás Bůh k tomu volá. Zatímco ke křtu volá všechny, k manželství ne. K biřmování volá všechny, ke kněžství ne. Svátost nemocných přijímají pouze ti, kteří jsou nemocní. A svátost kněžství a manželství je z povolání. Toto povolání je specifické. A má důvod pouze v Ježíšově rozhodnutí. Když vidíme evangelium, tak vidíme, že si to nikdo z těch chlapů nezasloužil. Prostě Ježíš šel, jednoho povolal, druhýho nepovolal. A tady není možné říct proč. Protože je to Bůh. A on ví, která životní cesta je pro každého z nás ta nejlepší a nejkrásnější a na které dosáhneme svatosti. Ke svatosti jsou povoláni všichni, každý jinou cestou. Čili kněžství vyrůstá z tohoto jedinečného zavolání Ježíšem Kristem. A je to účinné povolání ke službě, ke které je ten kněz pomazán, aby se zcela vyvlastnil od svých zájmů a své osoby a zcela se stal průtočištěm Ježíšovy milosti, zviditelněním Ježíšovy osoby v tomto světě. Proto se také hovoří o tom, že kněz je druhý Kristus. To ještě neznamená, že nemůže mít svoje vrtochy. Jsou někdy podivní páni faráři, to víte sami. Každý z nás je taková trošku památka a na tom knězi je to vždycky vidět víc. Je povolán k specifickému společenství s Kristem. My víme, když povolal těch 12, tak evangelista Marek píše, povolal je, aby byli s ním. To je první povinnost kněze, být s Kristem. Potom je povolal, aby zvěstovali evangelium, čili to je ex offo poslán zvěstovat Boží radostné poselství. Povolal je, aby vyháněli démony, tedy aby se jasně stavěli proti moci zla a osvobozovali druhé pro Boha. A povolal je, aby uzdravovali nemocné. Jo, čili to je specifické povolání kněze. S tím souvisí podíl na Ježíšově poslání pastýřském, že kněz zhromažďuje Boží lid, je viditelným znamením církve. Církev není panáček a farní kuchařka, jo? Tak, jak se někdy domnívají, ale je viditelným znamením církve, tak jako biskup svolává tu farní obec, sjednocuje a vede. Podstatné při přijetí svátosti kněžství je opět modlitba, vkládání rukou a přistupuje potom k tomu také mazání olejem. Kněžství je ve třech stupních, se uděluje tato svátost. Prvním stupněm svátosti kněžství je jáhenství, druhým stupněm je svátost kněžství a třetím stupněm je přijetí biskupského svěcení. To je plnost Kristova kněžství přijímá biskup. Kněz může sloužit jako kněz pouze v závislosti na biskupovi, je jeho pomocníkem, stejně tak jáhen. Biskup je zviditelnou hlavou místní církve, u nás tedy církve brněnské. Kněz je tedy touto svátostí povolán a uschopněn k tomu, aby nežil život svůj, ale život Ježíše Krista ve službě pro druhé. Pak je rozdíl mezi kněžstvím diecézním, se kterým se setkáváte většinou, a mezi kněžstvím mnišským, o kterém se dost málo ví, že mnich není zavřený pan farář. Mají představu lidi, to je pan farář, který se zavřel do kláštera. To poslání mnišského kněžství je trošku jiné, zatímco z praktického hlediska je to logické, to lidi pochopí, že jo, diecézní kněz to je takový obvoďák, který teda musí rozumět všemu nějak a musí být pro všechny vrstvy, od kojenců až po ty umírající. Jo, řeholníci to jsou ti, kteří už mají nějakou specializaci v církvi, ale mnich je ten, který žije svoje kněžství především pro Boha. To je zvláštní rozměr kněžství, že to není jenom ve službě druhým přímo, ale nepřímo. Žije svoje kněžství tím, že se obětuje s Kristem a tím prospívá Božímu lidu. A pak je svátost manželství. Ta je tak krásně specifická. To je svátost, ke které téměř nepotřebujete pana faráře. Téměř. Při svátosti manželství je pan farář tak trošku navíc. Ten je tam pouze svědek toho, že vy sami navzájem si tu svátost udělujete. To je svátost, kterou si udělují lidé sami. Čili Ježíš Kristus v osobě manžela a manželky. A je to nejkrásnější vyjádření podílu na Kristově všeobecném kněžství. Čili vy jeden druhého obdarováváte láskou Ježíšovou. Já už jsem tady v Třebíči mluvil na téma manželství a svátost manželství. Takže si myslím, že to je poměrně známá věc. Tam je podstatné to, že ten člověk přichází, aby se daroval, a tím, že se daruje, tak zase přijímá. A ti dva jsou povoláni, aby žili svoji svatost společně, v závislosti na Bohu i jeden na druhém, aby se doplňovali, aby svoji lidskou láskou zviditelňovali lásku Boží a byli znamením lásky mezi Kristem a církví. To je taky krásný znamení. To je znamení eschatologické. Tak jak si Kristus zamiloval církev až k smrti, tak je třeba, aby ti dva milovali jeden druhého na život a na smrt. Svátost, že Ježíš uvedl manželství, zavedl jako svátost, tím toto přirozené povolání posvětil a pomazal skutečně na svaté. Tedy manželství není méně svaté jako kněžství. Čili otcové jsou stejně tak důstojní otcové, jako jsou důstojní páni a jsou taky důstojné matky, poněvadž skutečně mají co dočinění s živým a svatým Bohem. Tím, že milují sami sebe. Ježíš takto posvětil a pomazal lidskou lásku, která je cestou k lásce Boží a jejím znamením. Manželství tedy má obrovskou hodnotu před Bohem a svátost manželství je Boží konání v životě těch lidí skrze jejich lásku lidskou. Tak jsme probrali letem světem všechny svátosti. Na závěr je třeba říct, že církev mluví ještě o svátosti církve, že církev je svátost jednoty a svátost spásy, poněvadž je viditelným znamením té milosti, kterou působí, a také někteří teologové mluví o svátosti slova Božího. Ale samozřejmě, že podstatné svátosti, o kterých mluvíme, těch je sedm, tak jak jsme si je vyjmenovali. To nejdůležitější je bez osobního vztahu ke Kristu a bez lásky k Bohu nepochopíme vůbec nic. Mám s vámi. Ať vás dobrý Bůh chrání od zla. Ať vás vede svým duchem. Ať vás naplňuje radostí a žehnávám. Požehnej vás, všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte a jeďte ve jménu Páně.